นมัสการพระอาจารย์กิตแล้วก็นมัสการพระคุณเจ้าแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่อยู่ในที่นี
้顶礼阿姜给尊者顶礼所有的出家师父以及所有的同修大家好
ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประเทศไทยเหมือนกันนะครับ
老师同样欢迎各位来到泰国
มีใครรู้จักผมบ้าง
有谁认识老师的
บางโอเคครับก็คนเก่าๆก็พอรู้จักบ้างนะครับคนใหม่ๆก็ผมเป็นสัตวแพทย์นะครับ
因为可能有些老同修就会认识老师老师是一位兽医
ชื่อธนุสร
老师的名字叫那个塔路怂
ก็เป็นผู้หนึ่งที่แสวงหาการเรียนธรรมะว่าธรรมะอันไหนที่จะสามารถภาวนาเพื่อการพ้นทุกข์ได้
老师也是一位就是一直在寻找一个可以带领老师离苦的法
ก็ถ้าย้อนไปก็เกือบ10ปีที่แล้วที่ได้มาเรียนธรรมะได้เจอหลวงพ่อปราโมทปราโมโชนะครับเกือบ10
差不多10年以前这个碰到了龙破八木尊者的法
ก็เรียนตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่นะครับ
那个时候老师还是一位大学生
และได้พอได้เจอหลวงพ่อเนี่ยก็ไม่ได้เรียนที่อื่นอีกเลย
自从碰到了龙破八木尊者以后就再也没有去别的地方学了
พอธรรมะที่หลวงพ่อนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนเนี่ยสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยมีหนึ่งคือความทุกข์ลดลงได้รู้ทันกิเลสมากขึ้นนะครับความสุขก็มากขึ้น
因为就是龙婆巴木尊者把这个佛陀的法拿过来然后给大家去阐述老师透过学习这个尊者的法然后发现自己的苦越来越少生命中快乐越来越多
ก่อนหน้าที่จะเจอหลวงพ่อเนี่ยก็อาจจะเหมือนหลายคนในที่นี้ที่ไปเรียนที่นู่นที่นี่
在碰到这个龙破八木尊者的法之前，老师说，也许跟在座的有些人可能一样，也是到处去寻找法。
แต่ทุกครั้งที่ไปเรียนเนี่ยรู้สึกว่าธรรมะของพระเจ้าน่ะดีแต่เราไม่สามารถเข้าถึงได้。
每一次去学法都感觉得很好，但是觉得这个法虽然很好，但是好像永远也无法能够去让自己去品尝到一点法味。
ส่วนใหญ่ไปติดกับความคิดคิดว่าทำยังไงถึงจะดีคิดว่าทำยังไงถึงจะพ้นทุกข
์更多的时候是处在这个思维的层面说怎么做才会更好怎么做才能够离苦
และก็พอรู้ว่ามีพระปฏิบัติดีเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยอยู่ที่ไหน
知道说这个有修行很好也修行很正确的这个师父们但是不知道这些师父们究竟在哪
และใครที่สามารถรู้ว่าจริตเราควรจะเรียนแบบไหน
也不知道说究竟有谁知道说自己究竟是适合学习什么样的法
ก็สะบักสะบอมมาช่วงนึงเหมือนกัน
也就是这样一直就是跌跌撞撞
เมื่อก่อนเนี่ยคิดพอฟังธรรมะก็จด
以前只要一听法的话就会拿个笔记本就不停地记
แต่พอกิเลสขึ้นณสถานการณ์หนึ่งสถานการณ์หนึ่งเนี่ยไอ้ที่จดเนี่ยไม่สามารถมาช่วยได้เลย
可是什么时候烦恼习气一旦涌现的时候那个在记在笔记本里面的那个法根本帮不上什么忙
เพราะว่าที่จดไว้ก็ลืม
因为那个记在笔记本上面的很快就忘记了
แต่ธรรมะที่หลวงพ่อปาโมทย์มาสอนเนี่ยเราสามารถมาฝึกแล้วก็เรียนรู้ได้ในสถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้จริงๆ
但是龙破八木尊者所给大家所这个开示的法是真的可以拿在现实生活中可以去落实去实践的
ท่านสอนให้รู้สึกตัวขึ้นมาก่อนในขั้นต้น
他教导我们在初步的阶段先去学会去觉知我们自己
พอรู้สึกตัวได้เนี่ยเหมือนเราก็ได้ตื่นขึ้นมาจากความคิดได้ตื่นขึ้นมาจากกิเลส
一旦我们可以会觉知自己了我们就好像是从这个念头的世界里面醒了过来从烦恼的世界里面醒了过来
หลายคนในที่นี้ใครสามารถรู้สึกตัวได้แล้วบ้างครับ
我们在座的有谁觉得已经可以觉知自己了的请举手
ก็ถ้าบางคนไม่แน่ใจก็ไม่เป็นไรคนที่ตื่นแล้วเนี่ยก็ดีแล้ว
有些人如果不太确定的话那也没有关系至于那些觉得自己已经醒了的这个很好
จริงๆธรรมะเนี่ยเหมือนจะว่ายากก็ยากจะว่าไม่ยากก็ไม่ยาก
这个法你要说它很难它也很难你要说它不难它也真的不难
มันยากจากสิ่งที่เราคิดเนี่ยแหละมาเป็นกรอบกำบังที่ทำให้เราไม่สามารถที่คิดว่ามันง่ายได้
因为难的原因就在于说我们很难相信说它真的那么简单
แต่ถ้าเราปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อบอกคือรู้ลงปัจจุบันมันก็ไม่ยากแล้ว
但是如果我们真的按照尊者的教导就是去觉知当下它真的不难
เพราะว่าพอมีกิเลสขึ้นหรือมีสภาวะใดสภาวะหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยก็แค่รู้ในปัจจุบันแค่นั้นเอง
因为只需要是在当下有什么烦恼习气升起或者是当下有什么境界升起我们只需要去知道就可以了
หรือพอกิเลสหรือสภาวะได้เกิดขึ้นแล้วเราสงสัยก็แค่รู้ว่าสงสัย
或者是当烦恼习气升起或者是任何的境界升起来了之后心里面有疑问升起只需要说知道说当下心里面正有疑问升起就可以了
แต่คนทั่วไปเนี่ยพอสงสัยก็ไม่รู้ว่าสงสัย
可是一般的人当疑问升起来的时候他不知道自己正有疑问正在升起
ก็คิดไปไม่สามารถรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาได้จริง
ๆ他就不停地想啊想啊想啊就完全不能够真的可以觉知自己让自己真的醒过来
มันก็ยากอยู่แค่ตรงนี้แหละที่จะฝืนความรู้สึกตัวเองที่จะยอมดูความเป็นจริงได้
这个难就难在这一点因为我们这个完全是这个跟我们以前的这习惯是这个背道而驰的我们很难接受这个当下的这个实际的现象和实际的状况就是这样的简单
ไม่หลงไปกับความคิด
而不迷失在念头里面
และอีกสิ่งหนึ่งก็คือการเพ่งบังคับจ้องไว
้还有一个就是这个紧盯专注
นักภาวนาที่ภาวนามาเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาหลงกลกิเลสในส่วนที่เพ่งจ้องไว
้这个很修行很多的这个老修行人们他们很容易犯的这个一个这个错误就是去这个被自己的烦恼习气给这个欺骗了就是去紧盯和专注
ทำให้ไม่สามารถรู้ตามความเป็นจริงได
้然后让自己无法真的去做到如实观
และไม่มีใครสามารถทำทางสายกลางที่ทำให้รู้สึกตัวขึ้นมาได
้ไม่有任何一个人能够让这个所谓的中道马上能够清楚的呈现出来
เรามีหน้าที่คือเรียนรู้ในสิ่งที่ผิด
我们只有职责去学习那些错误的
บางครั้งก็หลงไปกับความคิด
有时候会迷失在念头里面
หลงไปกับกาม
有时候会迷失在欲望里面
บางครั้งก็หลงไปกับการเพ่งจ้องการบังคับกายบังคับใจตัวเอง
有时候会迷失在紧盯和专注里面去打压自己的这个身改造自己就去改造自己的身去打压自己的心
แต่เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกขึ้นมาได้ว่าอ้อเรากำลังหลงไปกับความคิดหรือหลงไปเพ่งจ้องเราก็จะรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาได้
一旦什么时候我们豁然明白说哦原来我们是这个去迷失在念头里面或者是我们迷失去紧盯和专注了我们就会醒过来
แต่มันก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อย
ๆ但是就这样必须要一直不停地去训练下去
เพราะว่าเราเองเนี่ยมีกิเลสสะสมมานับภพนับชาติไม่ถ้วน
因为我们自己这个累积的这些烦恼习气是这个生生世世这个累积的这个生生世世我们是数也数不清啊
เรียนในสิ่งที่ผิดมานับพบนับชาติไม่ถ้วน
学习那些错误的是那个数生世数也数不清的
การที่จะมารู้ตามความเป็นจริงได้เนี่ยก็เลยยาก
这个才导致我们这个做到如实观才那么难
ดังนั้นก็ต้องฝึกแล้วก็เปิดใจในการรับสิ่งรับธรรมะที่หลวงพ่อปราโมทสอนลองดูว่าท่านสอนจริงไหม
因此我们就需要这样不停地训练下去，而且把自己的心门打开，去尝试一下说这个龙婆巴木尊者他的教导是真的吗？
ผมเองเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็ฟังธรรมะโดยการจดอยู่ช่วงหนึ่ง
老师本人在以前听法，在某一个时间是经常是会做这个笔记的。
พอไปฟังธรรมะของท่านหนึ่งโอ้ดีจังเลยก็จดเก็บไว้จดเก็บไว้จดเก็บไว้จนเกือบเป็นเล่มหนึ่ง
然后每一次出去听法，然后只要听到这个师父讲的法特别好、特别精彩，就会把它记下来，这样大概记了一个笔记本。
ส่วนใหญ่เนี่ยที่จดไปเนี่ยก็จะเป็นในแนวพวก positive thinking ต่างๆพวกคิดในแง่บวกคิดในแง่ดีทำให้ชีวิตมีความสุข
绝大部分老师记录的就都是一些这个积极正面的这个看待人生，或者是主要是从一些这些角度去把它记载下来的一些语录。
แต่จริงๆแล้วพอในสถานการณ์ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราไม่สามารถคิดแบบนั้นได้ตลอดเวลาหรอก。
但是在现实生活中，我们无法一直是积极和正面的那个状况。
มีแต่ว่าบังคับให้มันคิดที่ดีให้คิดดีกับเขา。
有的只是强迫自己，都是要从积极的去看，要去正面的去看，要对别人要好。
但没ได้เห็นกิเลสสักตัวหนึ่งในใจตัวเองเลย。
但是从来没有看到过任何一个在自己内心深处的烦恼习气。
ทำให้ไม่เข้าใจธรรมะ。
这样让自己无法理解法。
แต่เมื่อฟังธรรมของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อสอนให้เรารู้สึกถึงความคิดที่หลงไปรู้สึกกิเลสที่เกิดขึ้น
一旦听到龙婆巴木尊者讲法之后，龙婆巴木尊者引导大家回来去看待，看到自己当下内心深处有什么烦恼习气升起。
พอเรารู้ทันแล้วเนี่ยจิตมันก็เป็นผู้รู้ขึ้นมา
一旦有及时的去知道，这个心就会变成这个知者，
มีความเบิกบานเกิดขึ้น
就会喜悦。
รู้ว่าสิ่งเมื่อกี้เนี่ยมันก็แค่ที่เราหลงไปแค่นั้นเอง
就会知道说刚才其实就只是自己迷失了而已
ก็ทำให้ตื่นขึ้นมาได้เหมือนกัน
同样也可以这个让自己可以醒过来
หลังจากนั้นเนี่ยทำให้เชื่อมั่นว่าคำสอนที่หลวงพ่อสอนเนี่ยเป็นจริงนะ
从那之后就开始相信说这个龙婆巴木尊者他教导的是真的
ปฏิบัติได้จริง
是可以真的可以去实践的
เห็นผลได้จริง
可以真的看到结果
แต่ผลที่จะบรรลุมรรคผลได้เนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าจะเมื่อไหร
่但至于什么时候可以这个见法开悟这个自己并不清楚
เรามีหน้าที่คือทำแล้วก็ทำไปเรื่อย
ๆ自己的职责就是不停地做
ผิดบ้างถูกบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็คือผิดนั่นแหละ
这个时对时错但是绝大部分时候是错
แต่พอใจเรียนรู้ว่าเฮ้ยนี่ก็ผิดนี่ก็ผิดนี่ก็ผิดใจมันก็เริ่มเป็นกลางมากขึ้น
一旦心这个学习知道说这个也错这个也错这个错然后心慢慢开始保持中立
แล้วพอใจที่มันเข้าใจธรรมะเมื่อไหร่เนี่ยพอใจที่มันรู้ว่ามันไม่สามารถทำอะไรได้แล้วเนี่ยมันก็ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปได้
一旦这个心愿意接受说这个所有的一切真的很难去控制和去掌控的时候这个心就开始愿意接受这个实相自己真的做不了什么
เราไม่มีหน้าที่ที่จะทำให้จิตมีปัญญาขึ้นมาได
้自己并没有职责去让心这个有智慧
เราไม่สามารถทำให้มรรคผลเกิดขึ้นได
้自己无法让道与果升起
แต่เรามีหน้าที่คือมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางไปเรื่อย
ๆ但是自己有一个职责就是去有觉性以中立且安住的心去如实的关照身和心
โดยมีศีลเป็นกรอบไว
้而且是有戒来作为一个这个作为基础
แล้วก็ภาวนาไป
然后就这样修行下去
จนวันหนึ่งจิตมันก็ยอมรับของมันเอง
直到有一天心就会自己去接受
ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป
这个接受说这个有什么东西在升起这个安住然后灭去
ไม่ใช่ตัวเรา
不是我
อันนี้ไม่ได้เกิดจากความคิดนะครับ
这个不是源自于自己的念头思维
็นความรู้รวบยอดที่จิตมันรู้ของมันเอง
那个是依据这个心啊自行在做总结的依据这个领悟
เกิดจากการฝึกในส่วนที่ผิดนั่นแหละแล้วเราก็จะเข้าใจในสิ่งที่ถูกขึ้นมา
也就是源自于曾经所犯的所有的错误然后这个正确突然呈现出来
การที่จะเข้าใจธรรมะได้เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ใหญ่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเด็กไม่จำเป็นต้องเป็นเพศชายไม่จำเป็นต้องเป็นเพศหญิง
要想理解法不需要说一定要成为男人或者成为女人或者是成为老人或者成为大人或者还是小孩
ในพุทธกาลเนี่ยคนที่เข้าใจธรรมะน่ะมีตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่แล้วก็มีทั้งเพศชายแล้วก็เพศหญิง
在佛陀的时代那些开悟的人包括老人小孩还有这个出家在家
บางคนก็เข้าใจธรรมะตอนใกล้จะเสียชีวิต
而且有些人是在临终之前见法开悟的
บางคนเข้าใจธรรมะเมื่อได้ยินคำสั่งเสริญของพระพุทธเจ้า
有的人见法开悟是因为听到了这个赞美这个佛陀的这些这个赞美词
เมื่อบารมีเต็มมันก็จะเข้าใจของมันเอง
当什么时候波罗蜜圆满了就会自然的去领悟
เรามีหน้าที่คือปฏิบัติไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆจนจิตมันยอมรับความจริงได้
我们的职责就是持续的修行下去直到有一天心自己愿意去接受那个实相
การเรียนรู้ธรรมะเนี่ยไม่สามารถที่จะบังคับให้จิตมันเรียนรู้ธรรมะได
้这个学法啊我们是无法去这个强迫心去领悟法的
จิตเรียนรู้ของมันเอง
心会自行学习
แต่เราก็ต้องมีวิริยะมีความเพียรที่จะปฏิบัติไปจนวันหนึ่งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แหละที่จิตมันจะยอมรับของมัน
但是我们一定要这个精进用功然后至于说他什么时候去见法开悟这个谁也不知道我们的职责就是不停的这个练习下去
ต้องอดทน
一定要忍耐
เพราะว่าเส้นทางเส้นนี้อย่างที่อาจารย์ประสานบอกว่ามันเป็นทางของผู้เดียวแล้วก็เป็นทางที่จะต้องไปคนเดียว
因为这样的一条路就像这个阿加班山老师他开始说的一样这一条路是一条这个独行道只能一个人独自上路的这一条路
แม้แต่พระพุทธเจ้าหลวงพ่อปาโมทย์ก็เป็นแค่ผู้ชี้ทางแค่นั้นเอง
包括这个佛陀包括龙破巴木尊者他们都只是为我们指路的人
เราก็มีหน้าที่คือภาวนาแล้วก็ปฏิบัติไป
我们的职责和义务就是去实践去修行
สำรวจตัวเองว่าตรงไหนที่เรายังพร่องอยู่กิเลสตรงไหนที่ยังไม่ยอมใจเราได้อยู่เราก็ฝึกที่จะเข้มแข็ง
我们就这么慢慢的去审视这个自己说什么地方还是自己的这个薄弱环节还有哪些烦恼习气依然可以染污我们的心我们就这样去不停的去训练去让训练下去让自己在这一块越来越坚强起来
เมื่อใดที่สติไม่สามารถรู้ทันกิเลสได้และหลงไปกับตามกิเลสนั้นมันก็ผ่านไปแล้ว
什么时候如果我们这个随顺了我们的烦恼习气那个这个过去已经它已经过去就让它过去了
ก็ตั้งใจขึ้นมาใหม่ที่จะปฏิบัติให้มันดีขึ้น
我们就重新再一次这个下定决心重新再一次开始修行
เรียนรู้ความจริงว่าเราไม่สามารถบังคับมันได้เลย
去学习那个实相就是我们是不可以我们是不可能可以控制什么的
เรียนรู้ไปเรื่อยๆจนจิตมันยอมรับของมันเอง
就是这么持续的学习下去直到有一天心愿意自己愿意去接受这样的实相
ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะว่ามันเป็นตัวเราเป็นของเรา
知道说这个说再也不会认为说他是我他是我的
จริงๆการปฏิบัติก็มีอยู่เพียงเท่านี
้事实是修行就是这些而已
แต่โดยรายละเอียดปลีกย่อยของแต่ละคนเนี่ยก็ต้องแยกมันไปอีก
但是针对具体的每一个人某一个人就需要有一些不同的细节
แต่ละคนก็ต้องไปดูว่าตัวเองเนี่ยจะต้องเจริญวิปัสสนาโดยใช้ส่วนไหนเป็นการภาวนาของเราเป็นหลัก
这个每一个人都要根据自己的情况去了解到自己究竟应该是这个用什么以哪个方法来修习毗婆舍那作为这样的一个核心。
พวกที่รักสุขรักสบายรักสวยรักงามก็จะต้องเรียนรู้กายให้มากมาก
对于那些特别爱漂亮特别爱美爱宁静的那些人就要这个多多的去学习自己的身
เห็นความจริงของกายว่ามันไม่ได้สุขว่าสบายจริงหรอก
然后看到这个身体的实相就是它并不是我们想象的那么美那么快乐
พวกที่มีความคิดเห็นมากมีมาตรฐานสูงมีเป็นพวกทิฏฐิจริตเนี่ยก็เรียนรู้จิตไป
而对于那些念头思维型的什么东西要求都很高的然后就去这个观自己的心
เห็นว่าจิตมันก็บังคับไม่ได
้看到说这个心无法控制不受掌控
ไม่ใช่ตัวเรา
不是我
มันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถบังคับได้เลย
他想发生什么我们都是无法控制的
ก็เรียนรู้อยู่เท่านี้
其实学习的内容就这些而已
จนมันยอมรับของมันเอง
直到有一天他自己愿意接受
ว่าเราไม่สามารถบังคับอะไรได
้知道说这个所有的一切都是无法操控的
เมื่อปัญญาเกิดเห็นไตรลักษณ์ของจิตของกายนั่นแหละจนถึงจะเข้าใจธรรมะ
一旦智慧升起去照进到三法印那个时候才会见法开悟
แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยอยากจะบังคับกายบังคับใจให้มีความสุขให้ไม่มีทุกข
์但是绝大部分人希望去打压自己的身打压自己的心希望有快乐再也不痛苦
แม้แต่นักภาวนาเองเวลาเจอสภาวะที่ไม่ดีก็จะหาวิธีทำยังไงให้มันดี
包括很多修行人他一旦出现那些不好的境界就会想方设法的去让他如何让他好起来
ไม่ได้รู้ตามความเป็นจริง
而没有真的做到如实观
ว่ามีความไม่พอใจในสิ่งสภาวะที่ไม่ดีหรือดีเกิดขึ้น
并不清楚自己对于这个正在发生的这个境界是喜欢还是不喜欢的
อยากรักษาสภาวะนั้นให้คงอยู่นาน
ๆ有时候我们会迷失去希望这样的境界能够保持得更久一些
หรืออยากผลักสภาวะนั้นออกไป
或者是我们希望把这个境界把它这个赶得远远的
ลองสำรวจใจตัวเองก็ได้ว่าเวลามีความสุขก็อยากให้อยู่นานๆมีความทุกข์ก็อยากให้รีบหมดไปไว
ๆ我们也可以自己观察一下自己有时候当快乐升起来的时候我们就希望这个快乐可以待得久一点什么时候痛苦升起了我们就希望这个痛苦这个走得快快的
ทำให้ไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจได้
这样就会让我们不能够真的这个真的去看到这个身跟心的实相
เมื่อใดที่เรายังบังคับกายบังคับใจเมื่อนั้นเราก็ยังคิดว่ากายและใจเป็นของของเรา
什么时候我们依然还在这个控制跟打压我们的身跟心什么时候我们就会误以为身跟心是我是我的
ไม่เข้าใจในธรรมะที่พระโสดาบันเข้าใจได้
就不会明白那个出果的圣者他们所领悟的法
คือกายและใจไม่ใช่เรา
也就是这个身跟心不是我
แต่เราก็ไม่สามารถที่จะบังคับให้จิตมันเข้าใจธรรมานี้ได
้但是我们无法去强迫让心去领悟法
เรามีหน้าที่คือเรียนรู้สิ่งที่ผิดนั่นแหละ
我们的职责就是去学习那些错误的
แล้วมันก็จะเข้าใจของมันเอง
然后他就会自己明白
สักวันหนึ่ง
直到某一天
แต่ก็ต้องทนนะครับ
但是一定要忍耐
เพราะว่าเราเองเนี่ยสะสมกิเลสมาเท่าไหร่ก็ไม่รู
้因为我们累积了多少烦恼习气我们也不知道
ในพุทธกาลเนี่ยบางองค์เนี่ยสามารถสำเร็จตั้งแต่ในวันนั้นที่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า
在佛陀的时代有很多人这个在第一次聆听佛陀的开悟就彻底的解脱自在
7วัน7เดือน7ปีที่ฟังธรรมแล้วก็ไปปฏิบัติเองก็มี
包括也有一些人他们是听完法之后去修行7天7个月7年的也有
เรามีหน้าที่คือภาวนาไป
我们的职责就是去用功
ก็เห็นหลายคนที่ในเวลาว่างเนี่ยก็ภาวนาในคอร์สเนี่ย ก็ใช้เวลาว่างเดินจงกรมผมก็อนุโมทนาด้วย
老师也会看到我们这一次禅修这个大家这个在休息的时间看到有些同修在进行在用功的时候这个老师也觉得这个很高兴也随喜那些这个精进用功同修随喜你们的功德
ใช้เวลาว่างเนี่ยแหละเรียนรู้กายเรียนรู้ใจตัวเอง
也就是用这些这个闲余的时间来学习自己的身学习自己的心
ดีกว่าปล่อยเวลาไปกับกิเลส
这个好过让自己的放任自己的心这个随顺自己的烦恼习气
กับแรงดึงดูดของโลก
或者是这个世间的其他的力量
เพราะเราไม่รู้หรอกว่าเราจะป่วยจะเจ็บจะตายเมื่อไหร่
因为我们并不知道我们什么时候会病什么时候会死
ผมเองก็ต้องให้กำลังใจตัวเองให้คอยกระตุ้นตัวเองเช่นเดียวกัน
老师本人也不停的要去鼓励自己要不停的去这个给自己加油
พอเวลาอยู่บนโลกเนี่ยโอ้มีสิ่งดึงดูดค่อนข้างมากเหมือนกัน
因为同样老师在这个活在这个世界同样会受到这外面的很多事物的引诱
ที่จะทำให้เราเนี่ยลดความเพียรทำให้เราไม่มีสติ
会导致这个让自己这个没有这个没有精进让自己这个导致自己没有决心
โดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยโอ้โหโลกทางอินเทอร์เน็ตหรือว่ามือถือต่างๆเนี่ยก็ดึงเวลาเราไปค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
尤其是现在的这个时代这个电脑网络手机这些会浪费会占用我们非常多的时间
ผู้ภาวนาเนี่ยพอภาวนาไปเรื่อยๆเนี่ยพอจิตเริ่มรู้ว่าอ๋อจิตตั้งมั่นเป็นยังไงจิตไม่ตั้งมั่นเป็นยังไงเนี่ยพอเราไม่มีกำลังคือหลงไปกับตามกิเลสเนี่ยเราจะเริ่มกลัวแล้วว่าจะทำยังไงให้กำลังที่เรามีเนี่ยมีเหมือนเดิม
一旦这个修行人这个修行深入到一个阶段之后看到了这个心安住的状态和不安住的状态就会开始非常的警觉就是会这个努力的去呵护说如何才能够让自己的心这个很辛辛苦苦累积的这个力量可以让它个保持和继续的这个增强
การที่จิตเข้าเครียดกับความฟุ้งซ่านเนืองๆนั่นแหละเป็นตัวที่ทำให้กำลังของจิตเนี่ยลดลงไม่สามารถที่จะมาเรียนรู้ใจเรียนรู้กายตามความเป็นจริงได
้其实就是这个心啊散乱就会消耗心的力量这样导致这个心无法去学习这个身和心的实相
ผมเองก็สังเกตเหมือนกันว่าเวลาที่ผมต้องติดต่องานหรือว่าอ่านข่าวทางอินเทอร์เน็ตหันลงไปทางอินเทอร์เน็ตนั่นแหละมันทำให้จิตเราไม่มีกำลัง
包括老师本人也经常会去体会和去观察但老师因为有时候会需要用到电话去联络工作包括去这个查阅新闻或者是查阅一些资料然后去同时会发现这些途径都会让自己的心的力量开始减弱
พอได้มากราบหลวงพ่อในหลังจากที่เราหลงโลกเยอะๆเนี่ยโอ้จิตไม่มีแรงหลวงพ่อก็บอกว่าจิตเราไม่มีแรงนะ
一旦自己这个长时间的这个迷失在这个世间然后有时候会去这个拜见这个龙破八木尊者的时候这个尊者就会说这个你最近心没有力量
ผมก็มาสำรวจตัวเองว่าอ๋อตรงนั้นตรงนี้ที่ทำให้เราเนี่ยขาดกำลังได้ความฟุ้งซ่านที่เราไปหลงนั่นแหละที่ทำให้เราเนี่ยจิตไม่มีกำลัง
然后老师就会自己去这个检查说这个哦原来是这个地方那个地方让自己的这个心很散乱然后力量慢慢的这个减弱
เราก็เริ่มพอเข้าใจแล้วว่าอ๋อพอเราไปทำแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้จิตเราเนี่ยไม่มีกำลังที่จะเรียนรู้กายเรียนรู้ใจตามความเป็นจริงได้
然后老师就会开始逐步的明白说其实就是这个地方那个地方然后让自己的这个心理减弱然后让自己无法继续的去学习生根心的实相
ก็เรียนรู้สิ่งที่ผิดนั่นแหละ
也就是去学习那些错误的
และอ๋อเราก็เข้าใจมากขึ้น
然后就会豁然明白
ว่าอะไรสมควรกับเราไม่สมควรกับเรา
然后就开始慢慢清楚说究竟什么东西适合自己什么东西不适合自己
ดังนั้นนักปฏิบัติเองก็จะต้องสำรวจตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าอะไรที่สมควรกับเราไม่สมควรกับเรา
包括我们其实每一个修行人就是要这样不停地去检查自己反省自己说究竟什么东西适合自己什么东西不适合自己
อะไรที่ทำให้เกิดกิเลสมากขึ้น
什么东西会让自己的烦恼习气更加增多
อะไรที่ทำให้กุศลงอกเงยมากขึ้น
什么东西会让自己的这个不善法更加增多
ถ้าเรามีตรงนี้เนี่ยเราก็จะอยู่ในสถานที่บางครั้งเราเป็นคนจีนเนี่ยไม่ได้เจอหลวงพ่อบ่อยๆก็ต้องใช้โยนิโสมนสิการเยอะ
ๆ因为我们在座的各位是中国人我们见龙婆巴木尊者的频率不会很高因此我们需要更多的就是这样的自我检查
รู้ว่าอะไรที่จะทำให้บั่นทอนสติบั่นทอนสมาธิบั่นทอนปัญญาเรา
知道说什么东西会让自己的觉性让自己的禅定会减弱
เราก็ค่อยๆเรียนรู้มัน
我们就这样慢慢的去学习
อะไรเป็นสิ่งที่ทำให้กิเลสเพิ่มขึ้นก็ควรละเสีย
什么东西让我们的烦恼习气会增多那个事情就是我们要尽量回避和避免的
อะไรที่ทำให้กุศลงอกเงยขึ้นก็เจริญขึ้น
什么东西会让我们的这个不善法会这个增长的然后我们也要尽量去回避
ก็ทุกคนก็จะต้องไปสู้ด้วยตัวเองที่เมืองจีน
วันไหนก็เรียนหวยดาวจงกัวจู้ต้องเอาเข้าจิจิอีกเรียนชื่อดูจิชื่อเจ๊ก็เถียวจัน
เพราะว่าอยู่ห่างจากครูบาอาจารย
์因为我们离这个老师们的距离比较远
แต่ถ้าเราสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเราเองได้เนี่ยเราจะเข้มแข็ง
但是如果我们能够靠自己就可以学习我们就会这个慢慢的这个非常的这个独立和坚强
แล้วเราก็จะมีกำลังที่จะเดินไปมากกว่าคนที่บางคนก็จะติดครูบาอาจารย์มากเกินไป
这个就会也许会让我们走得更远一些因为很多人往往这个太过于黏着于自己的老师或者是师父
เพราะอย่างหลวงพ่อเองเนี่ยท่านก็เล่าอยู่เสมอว่าเวลาท่านเกิดภาวะสภาวะอะไรเกิดขึ้นเนี่ยท่านก็จะดูด้วยตัวเองก่อน
包括龙婆巴木尊者在开示中经常说到说包括老师尊者本人就是一旦碰到什么样的境界这个自己有一些不太清楚的就是尊者就会透过自己不停的去学习
ไม่ได้ถามครูบาอาจารย์พร่ำเพรื่อ
并没有马上就去问到那些这个师父们
ผมเองก็นานๆจะถามหลวงพ่อสักทีนึง
老师本人也是很久很久才会去这个问请教一次龙婆
เราก็คอยสำรวจตัวเองเรื่อยๆ
老师本人也我们就是也就是这样要需要这样不停的这样去这个自我检测下去
ก็จะทำให้ธรรมะของเราเนี่ยแหละเจริญในใจขึ้นเรื่อยๆได้เช่นกัน
最后这个我们同样一样可以让我们内心的法越来越多
ตรงนี้ก็จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรละก็ถ้าใครอยากจะถามอะไรก็ได
้老师说事实是修行已经没有什么更多的了接下来如果大家有什么这个想问老师的就可以问
ผมไม่ได้มาสอนอะไรนะครับผมมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การภาวนา
老师说他本人这个来不是为了来教大家什么只是想给大家去这个分享一下他的经验
เป็นเพื่อนนักภาวนาคนหนึ่งเท่านั้นเอง
老师本人只是大家的一个修行上面的朋友而已
ส่วนธรรมะที่ท่านทุกท่านควรจะรู้เนี่ยหลวงพ่อก็ได้สอนไปหมดแล้ว
这个至于大家所需要了解的这个知识这个龙破巴摩尊者已经全部教完了
และพี่ประสานก็อาจารย์ประสานก็ได้คุยกันหมดแล้ว
这个阿江巴山他也为我们已经教完了
ผมก็แค่มาเป็นตัวกระตุ้นคอยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน
老师来只是为了来鼓励大家然后来给大家去这个交流一下经验
เพราะผมเองก็ยังต้องปฏิบัติอยู่เหมือนกัน
因为老师本人这个一样要同样也需要继续修行
ก็เชิญครับถ้าใครอยากจะพูดคุยกัน
所以如果有谁想跟老师互动的就请
老师好我想问一下老师平常的这个用功的方法是什么样的
เขาอยากจะถามว่าที่ปกติใช้วิธีอะไรภาวนาครับ
ต้องแบ่งเป็นช่วงก่อนว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยผมจะใช้การดูจิตเป็นหลัก
一定要这个要分分时段，因为在这之前，这个老师用的是观心作为核心原则。
然后ในรูปแบบเนี่ยเราเดินจงกรมให้สม่ำเสม
อ在固定的形式里面是这个持之以恒的在进行。
ถ้าก่อนหน้านี้นะครับแต่ถ้าช่วงนี้เนี่ยผมจะใช้การสวดมนต์
但是这个是以前，那现在是主要是用这个念经的方式。
เพราะว่าอยากเพราะว่ากิเลสเริ่มแรงก็เลยเริ่มอยากสวดมนต์มากขึ้น
因为最近这个烦恼习气这个越来越强烈，所以这个因为自己希望得到这个力量更加强一些。
คือแต่ไม่ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรอย่างนี้นะครับ
但是并不是代表说不停的只是换来换去。
ก่อนหน้านี้ก็คือแค่เดินจงกรมแล้วก็ดูเดินจงกรมเป็นรูปแบบแล้วก็ดูจิตในชีวิตประจำวัน
老师以前用的方法就是这个固定形式里面就是进行然后日常生活中就是观心
เพราะว่าผมไม่สามารถนั่งสมาธิได
้因为老师本人不会打坐
แต่ผมมาใช้สมาธิก็คือการเรียนรู้จิตที่หลงไปและรู้หลงไปและรู้นั่นก็คือจะเกิดสมาธิที่เป็นลัคนูปนิชฌาน
老师用的禅定就是迷了知道，迷了知道，这个是这个可以用于开发智慧的这个观禅。
我们ใช้นี้เป็นหลักครับ
老师是以这个作为主要主体的。
老师好，刚刚有讲到说，在觉知的过程中，就这样不停的觉知，到最后心会自己知道。有的时候如果你是刻意的去觉知的时候，就会陷入紧盯嘛。那如果你不去提醒自己，那就容易散乱。这两者之间是其实是一种比较矛盾的一种状态，对吧？就我的理解，你要么就紧盯，要么就散乱了。但是刚刚老师有提到，就是说，当你到最后的时候，心会自己知道，就自动的知道，然后去觉知，那个叫做学习身和心的实相，就一个关于这个身和心的实相。这具体是指什么？还有一个就是心如何的会自动知道，就这两个问题。
เขาถามปัญหาสองข้อคือเขาถามว่าเวลาปกติแล้วถ้าตั้งใจภาวนาก็เพ่งถ้าไม่ตั้งใจก็หลงไปเขาบอกว่าทำยังไงจะรู้สึกตัวเป็นอัตโนมัติ
ก็ตั้งใจภาวนาไปนั่นแหละ
也就是去这个努力用功
ก็รู้ว่าเพ่งก็รู้ว่าเพ่ง
如果紧盯专注了知道紧盯专注
ผมภาวนาผมเพ่งอยู่ประมาณเป็นปีเหมือนกัน
老师修行这个紧盯专注大概也有一年的时间
ภาวนาทีไรเนี่ยจิตมันก็กดจิตอยู่เนี่ยเป็นปีเลย
每一次这个修行每一次就会去压制自己的心大概有一年的时间
เรามีหน้าที่คือทำไป
这个我们的职责就是去修行下去直到有一天心自己聪明了这个紧盯专注不好
มันก็ค่อยๆคลาย
它就会慢慢的松脱出来
และเริ่มรู้สึกตัวเป็นธรรมชาติมากขึ้น
然后这样觉知自己就会慢慢的越来越自然
เราไม่สามารถสร้างความรู้สึกตัวขึ้นมาได้
我们是无法去这个把这个觉知自己这个感觉去把它这个创造出来的。
แต่ถ้าเราปล่อยตัวตามใจกิเลสนะก็จะหลงกับโลกก็เหมือนคนทั่วไปไม่ได้ภาวนา。
但是如果我们放任我们的心随顺我们的烦恼习气，那我们跟世间没有修行的人就没有什么两样。
คือเราภาวนาไปก่อนแล้วแหละและเรียนรู้สิ่งที่ผิดอย่างที่ผมบอก。
因此我们就是要这个持续的精进用功也就是像老师给大家刚才分享的一样要去学习那些错误的
พอตั้งใจภาวนาแล้วเพ่งบางช่วงก็ไม่พอใจก็รู้ว่าไม่พอใจ
那如果我们修行呢有紧盯和专注我们的心会不喜欢我们要知道我们的心不喜欢
บางช่วงพอภาวนาแล้วเพ่งน้อยหน่อยก็ดีใจ
或者是有一个时间我们的紧盯专注比较少然后我们内心就会比较这个喜
เรารู้ความพอใจไม่พอใจนั่นแหละก็ได้ภาวนาแล้ว
我们就去知道我们内心的这个满意和不满意我们就已经在修行了
ภาวนามันง่ายกว่าที่คิดเยอะ
这个修行比我们想的简单的多
แต่เราถ้าไม่ทำอะไรเลยเราก็คือเหมือนกับคนทั่วไปนั่นแหละไม่ได้ภาวนาอะไรเลย
但是如果我们什么都不做的话我们跟世间没有修行的人就没有两样
ต้องภาวนา
我们一定要修行
และรู้สิ่งที่ผิด
去学习那些错误的
เดี๋ยวมันถูกเอง
然后就会自然正确
เราไม่มีความคิดว่าจะต้องทำยังไงคือเราไม่สามารถทำในสิ่งที่ถูกขึ้นมาได
้我们是不可能去做对的
พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตัดในธรรมจักรกัปปวัตตสูตรบทแรกเลยว่าสิ่งที่ผิดของนักปฏิบัติเนี่ยก็คือหนึ่งคือบังคับกายบังคับใจอันที่สองก็คือตามกิเลสไป
包括佛陀开悟之后第一次的说法也就是初转法轮经这个佛陀就开始这个修行人很容易犯的两个错误第一个错误就是去这个打压这个改造身去打压心第二个错误就是随顺自己的烦恼习气
ทางที่ถูกเนี่ยมีแค่ทางเดียวคือทางสายกลาง
这个真正的路只有一条路也就是这个中道
แต่ด้วยปัญจวัคคีย์เนี่ยท่านมีบารมีมากท่านพอรู้สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนว่าอันนี้คือผิดท่านก็เข้าใจในสิ่งที่ถูกทันที
但是对于那个五位比丘，因为他们的波罗蜜是非常的这个非常的雄厚的，一旦听到这个佛陀开始说那些这个这两种是错误的，他们自然正确心自然就会正确
了。แต่เราเองเนี่ยแหละจะต้องภาวนาไปเพราะเราบารมีอาจจะไม่มากเท่าท่าน
但是我们在座的各位可能就需要去用功修行，因为我们的波罗蜜可能跟这五比丘相比的话，就可能会有很大的不同。
你รู้ไปว่าขณะภาวนาเนี่ยเดี๋ยวมันก็ติดหลงคิดเดี๋ยวมันก็ติดไปทางเพ่ง
我们修行下去，我们就会发现，我们要么就会去迷了，要么就会紧盯专注了。
มีหน้าที่คือแค่รู้ไป。
我们有职责的。就只是去知道
ตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นและเป็นกลาง
就是这个保持中立而且安住的心去这个知道实相
เข้าใจไหม
能明白吗
ไม่ครับ
เขาบอกข้อที่หนึ่งเขาเข้าใจแล้วแต่ข้อที่สองเขาไม่รู้เขาอยากจะถามว่าความจริงคืออะไรครับ
ความจริง
ของกายใจคืออะไรความจริงของกายของใจคืออะไรครับ
ความจริงของกายของใจคืออะไรก็คือไม่ใช่เราไม่มีตัวเราในนั้นในความจริงเบื้องต้นที่เราที่คนทั่วไปที่จะสามารถรู้ได้เนี่ยก็คือตรงนี
้这个一般的人可以知道的这个生根心的实相就是这个他们不是我
อย่าคิดเอาเลย
别想太多了
จริงๆในธรรมะความจริงตรงนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนในอริยสัจอยู่แล้ว
事实上这些教导在 佛陀这个开示四圣地里面佛陀已经开示过了
สมบูรณ์อยู่แล้ว
已经是非常的圆满了
แต่ถ้าเราไปอ่านเนี่ยก็จะกลายเป็นการเรียนจากความคิดไม่ได้เรียนรู้สภาวะจริง
ๆ但是如果我们去读的话我们那样是这个了解的这些东西是源自于我们的念头我们并没有去看到这个实际的这个状况
และคำสอนที่หลวงพ่อสอนนั่นแหละก็สอนเรื่องความจริงของกายของใจอยู่เนือง
ๆ这个龙婆巴摩尊者就是不停的去在教导我在为我们开示这个身跟心的实相
ลองไปฟังดูก็ได
้大家可以去试着去听一听也行
แต่ถ้าเราจะคิดให้เข้าใจตรงนี้มันไม่เข้าใจหรอก
如果想我们想说透过我们现在去思维让自己明白那个是不会明白的
เรียนรู้ไปว่าอ้อเพ่งก็บังคับไม่ได้หลงก็บังคับไม่ได
้去学习说这个紧盯专注也不受我们掌控这个它迷失我们也控制不了
นั่นแหละเป็นความจริง
那个就是实相
就是去年你在开示之中也说过好像说过你在进行的时候哈就是有一点恐惧感会比较好修行那不是说在又保持那个轻松的状态来修比较好嘛就这个疑问
เขาถามว่าคือดูที่ปีที่แล้วอาจารย์เคยเทศเวลาเดินจงกรมถ้าหากมีความกลัวอยู่ข้างๆจะให้รู้สึกตัวจะดีเขาถามว่าถ้าจริงๆครูบาอาจารย์ก็บอกว่าจริงๆเวลาทำปฏิบัติต้องให้สบายสบายเขาสงสัยตรงนี้เขาไม่เข้าใจครับ
อ๋อคือเวลา เรามีเวลาเราภาวนาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยพระป่าพระนักปฏิบัติเนี่ยจะเข้าไปภาวนาในป่า
因为以前的很多师父们他们修行会去选择去森林里面修行
บางท่านเนี่ยต้องการเวลามีเสือมีอะไรมาเนี่ยสภาวะในเกิดขึ้นในจิตใจเนี่ยมันเห็นชัดอย่างเช่นความกลัวความอะไรอย่างเงี้ยท่านก็รู้เอา
因为他们这个如果进到森林里面一旦有老虎或者是有蛇出来的话这种情绪是非常的强烈他就会很容易的照见到
คือพวกท่านเหล่านั้นเนี่ยมอบกายถวายชีวิตเพื่อการภาวนาจริง
ๆ因为他们那些人是真的是把自己的这个为了法可以把自己的生命可以供养出去的人
บางคนเนี่ยถ้าอยู่ในวัดธรรมดาเนี่ยการภาวนาเนี่ยจะไม่ค่อยมีสติเท่าไหร
่因为这个有些人他们在这个平常在寺庙这样的环这个环境里面他们这个不太有觉性的
ท่านเลยใช้สิ่งแวดล้อมก็คืออาจจะเป็นสัตว์อาจจะเป็นความมืดอะไรอย่างเงี้ยมาคอยกระตุ้นให้ท่านมีสติได้ไวขึ้น
他们就会去借助于一些外在的一些这个氛围和环境包括黑暗包括这个一些恐惧的一些比较场景里面然后去这个刺激让自己的心比较警觉
เพราะท่านต้องระมัดระวังตัวมากขึ้น
因为他必须非常的谨慎和小心
แต่ท่านไม่ได้ภาวนาด้วยความกลัวหรือความเครียด
但是他并不是以这个恐惧或者是郁闷去修行的
ท่านภาวนาไปสบายสบายนั่นแหละ
他修行是轻松自在的在修行
แต่เมื่อไรที่เดินจงกรมอยู่ในป่าแล้วได้ยินเสียงปุ๊บความกลัวเกิดขึ้นก็รู
้那他们在森林里面进行的时候突然有什么声响这个声音起来了然后恐惧突然升起来了他去知道
ได้ยินเสียงความสงสัยเกิดขึ้นก็รู
้那或者是有这个疑问升起了他也会及时的去知道
คือท่านเรียนรู้สภาวะที่เกิดขึ้นในกายในใจของท่านนั่นแหละ
他就是去学习和去知道在内心升起的种种现象和见解
他开始สิ่งแวดล้อมมาช่วยในการภาวนา
他只是借助于外围的环境来去这个利于他自己的修行
อย่างผมเองเนี่ยเมื่อก่อนเวลาเดินจงกรมถ้าที่เมื่อก่อนมันมีที่เนี่ยผมก็จะไปเดินที่เปี่ยวๆที่เงียบๆ
那包括老师本人以前他去进行的时候就会去找那些特别安静的地方进行
เวลาได้ยินเสียงแปลกๆเนี่ยจิตมันก็ไปจับที่เสียงแล้ว
然后一旦有什么很奇奇怪怪的声音出来这个心马上就会跑过去了
จิตมันหลงไปก็รู้ว่าจิตมันหลงไป
心一旦迷失了知道说心迷失了
ไม่ใช่ใช้ความกลัวมาภาวนานะ
不是用这个恐惧来修行
แต่สภาวะอะไรเกิดขึ้นนะตอนนั้นเนี่ยเราก็รู้ทันแค่นั้นเอง
只是说当时有什么样的状况发生了就去知道而已
เอาง่ายๆถ้าอย่างวันเนี้ยเดินจงกรมอยู่หน้าห้องเงียบๆคนเดียวตอนกลางคืน
比如这个我们在晚在那个夜晚的时候在一个非常安静的地方去进行
ถ้ามีคนเปิดเสียงประตูเนี่ยเราก็เริ่มตกใจแล้ว
那如果有一个人突然之间这个开门有开门的声音我们就会吓一跳
ก็แค่รู้ทันจิตไป
就这个我们去知道我们的心就可以了
แค่นั้นเอง
就这个而已
ไม่ได้ใช้ความกลัว
并没有用到这个恐惧
มาภาวนา
来修行
ตอนเดินจงกรมก็สบายสบายนั่นแหละ
那个在进行的时候是轻松自在的
แต่เมื่อไหร่ที่เสียงแปลกๆหรือมีคนเดินผ่านเรากลัว
一旦如果有什么奇怪怪的声音或者有人走过了我们会这个会有恐惧
หรือไม่ก็เดินในห้องก็ได้เดินในห้องนอน
或者是就可以在自己的卧室里面进行
ถ้ามีเสียงอะไรแปลกๆดังตกดังแก๊กก็แค่รู้ทัน
或者是这个有什么奇怪怪的声音这个来了然后我们有恐惧我们及时的知道就可以了
บางครั้งมันก็หลงไปคิดบางครั้งก็หลงไปกลัว
有时候我们会迷失着去想有时候我们会这个迷失着去恐惧了
迷失的去恐惧是什么意思
ครับว่าหลงไปกลัวหมายความว่าอะไรครับ
คือหลงไปคิดก่อนว่าอ๋อผีนี่ว่าก็กลัว
因为我们会先会迷失着去想可能是鬼我们就会怕
หรือว่ากลัวว่าคนจะมาเห็น
或者是害怕说被别人看见了
บางครั้งถ้าเราเดินอยู่ตรงนี้เราก็อยากอยู่เงียบๆคนเดียวไม่อยากให้ใครเห็น
有时候我们找一个地方我们就想一个人不希望被别人看见
พอคนมาเห็นก็ตกใจ
一旦被别人看见了就会吓一跳
แค่นั้นเอง
就这个而已
刚才老师说到这个进行的时候突然有什么东西吓一下哈就我也有这种经历就有时候走了突然一个猫跑过去又吓了一跳我就哎呀吓我一跳这样是不对这样子然后还有就是有时候突然间楼上或者蹦一下也是这种感觉我这种感觉很多蹦一下我很容易受惊吓突然间什么声音就是像老师说的这样对不对
เขาบอกเขาก็เหมือนที่อาจารย์เมื่อกี้พูดก็เวลาจงกรมมีแมวผ่านไปตกใจทันทีหรือว่ามีเสียงแปลกๆเขาจะตกใจทันทีก็เพราะเขาเป็นคนขี้กลัวครับก็ดีถามว่าถูกไหม
ก็ใช้ได
้老师说可以的
ก็ใช้สภาวะที่เรามีนั่นแหละใช้เป็นทรัพยากรในการภาวนา
老师说就是用自己的那些这个状况来去作为这样的一个作为我们修行方面的一个工具
อย่างหลวงพ่อสอนไงว่ามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง
比如这个龙婆巴木尊者会教我们是要有觉性以中立且安住的心去这个如实的去这个照见到生根心
เมื่อสภาวะคือความตกใจเกิดขึ้นก็แค่รู้มันไปแค่นั้นเอง
什么时候这个境界也就是这个恐惧升起了我们及时的去知道就可以了
พอเรารู้ทันมันเราก็มีสติเกิดขึ้นก็เป็นผู้รู้ที่รู้ทันมัน
一旦我们及时的去知道心就会变成一个知者能够及时的去知道它
ถ้าเราจิตตั้งมั่นพอเราก็จะเห็นว่าอ๋อความกลัวเนี่ยก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกัน
如果我们心安住的力量足够的话我们就会看到这个恐惧啊它是升起了然后同样也会灭去的
อันนี้เราก็จะเกิดปัญญาขึ้นเหมือนกัน
这样的话我们就会同样会这个开智慧
谢谢老师
请问一下老师啊就是在生活当中常常就会说话或者思维但是在这时候是很难觉知到自己的身和心的就想请问一下老师怎么样才能够更好的觉知
เขาอยากจะทราบว่าเวลาพูดคุยหรือว่าคิดอะไรไม่รู้สึกตัวไม่ได้เขาถามว่าทำยังไงจะให้รู้สึกตัวมากขึ้นครับ
เป็นเรื่องปกติ
这个是一种这个很平常很自然的事情
ถ้าเราจำเป็นต้องคุยเรื่องงานเราก็คุยเรื่องงานไม่จำเป็นต้องมีสติ
如果我们需要去谈工作我们就好好谈工作并不需要有决心
ไม่ต้องคิดถึงเรื่องการภาวนา
不用去想到修行
แต่ถ้าเรามีเวลาว่างแล้วเรามัวแต่จะไปคุยอย่างเงี้ยเราก็รู้ทันไปว่าใจมันอยากคุย
但是如果我们只是闲下无事然后想只是想跟别人闲聊我们要知道我们想聊
หรือว่าแม้แต่คุยเรื่องงานเองก็แล้วแต่ถ้าคุยแล้วเบื่อก็รู้ไปว่าเบื่อ
那或者是即使是我们在谈工作谈着谈着然后我们觉得真的很厌倦我们要知道心当下正在厌倦
คุยไปแล้วไม่พอใจก็รู้ว่าไม่พอใจ
谈着谈着不满意了然后要知道自己不满意
เนี่ยเราก็จะได้สติขึ้นมา
这个时候就会我们就会得到觉性
เรามีอะไรก็รู้ไปอย่างนั้น
我们有什么我们就去学习他们
ท่านไม่ได้สอนว่าให้สร้างอะไรขึ้นมา
这个所有的老师们并没有教导我们让我们去创造什么东西出来
แต่สิ่งใดเกิดขึ้นก็รู้ทันไป
也就是什么东西升起了我们去知道
เรื่องงานก็ต้องส่วนเรื่องงาน
工作就是工作
แต่ถ้าเราเกิดกิเลสระหว่างการทำงานเนี่ยก็รู้ทันมันไปเช่นความโลภความโกรธความหลง
但是如果在工作之中如果有什么样的状况升起来了我们要去知道比如贪嗔痴
แต่การทำงานน่ะหลวงพ่อก็บอกว่าคนจ้างเรามาทำงานเนี่ยก็มาจ้างให้เราทำงานไม่ใช่มาให้เราภาวนา
但是龙婆巴木尊者也为我们开示说这个在工作的时间是属于工作的时间因为别人雇请我们就是雇请我们来工作的而不是雇请我们来修行的
เพราะว่าเราอยู่บนโลกเนี่ยเราก็จะต้องใช้ชีวิตอยู่บนโลกให้ได
้因为我们这个活在这个世俗间所以我们一定要能够这个在这个世俗间活下去
แต่นักภาวนาที่เป็นเนี่ยก็ ็คือถ้าอะไรเกิดขึ้นระหว่างในชีวิตประจำวันเนี่ยความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นระหว่างทำงานก็แค่รู้ทันมันไป
但是对于一个会修行的人，就是在工作之中，一旦出现什么状况，比如贪嗔痴升起来了，他就只是去及时的去知道就可以了。
那个เป็นการได้ภาวนาแล้ว
这个已经是在修行了。
ตอนผมเองผมทำงานเนี่ยผมก็ไม่ได้มารู้สึกตัวอะไรเหมือนกัน
包括老师本人在工作的时候一样也没有回来觉知自己
อย่างผมคุยกับเจ้าของหมาเนี่ยผมก็ต้องคุยให้เขาเข้าใจ
比如老师要跟这个狗的主人去这个互动的时候就一定要想办法让这个狗的主人明白
ว่าสุนัขของเขาเนี่ยป่วยอะไรจะต้องรักษายังไงวางแผนการรักษายังไง
然后就要跟他讲说你的狗得了什么病你的狗啊为什么得这个病要怎么治疗要这个疗程要怎么配合
ทำให้เขาเข้าใจให้ได
้然后一定要让他先明白
แต่ถ้าเขาไม่เข้าใจเขาพูดในสิ่งที่เราไม่พอใจเราก็รู้ทันใจเราว่าเราไม่พอใจ
然后如果那个老师说了结果他没明白或者是那个狗的主人这个跟老师说的东西老师觉得很不满意老师要知道自己心不满意
หรือว่าเป็นลูกค้างี่เง่ามากเราก็รู้ทันใจว่าอ๋อเราโกรธ
或者是碰到那些那个特别难缠的这个狗的主人就知道说哦这个知道自己心不喜欢
เราคิดเสมอว่าเขาจ้างเรามาทำงานไม่ได้จ้างเรามาภาวนา
老师始终是这么在想他这个医院是雇请老师来工作的而不是雇请老师来修行的
แต่ถ้านอกเหนือจากการทำงานแล้วเราไม่จำเป็นต้องพูดเนี่ยเราก็อยู่กับตัวเราอยู่กับกายอยู่กับใจเราเนี่ยแหละ
但是如果是在这个工作做完了没有什么事的时候我们就跟自己的身跟自己的心在一起
เราก็ไปเลือกกรรมฐานบางส่วนที่เรารูปแบบในสิ่งที่เราถนัดเราก็ไปทำ
我们也可以那个时候就可以选择一些自己比较适合自己的然后这个固定形式里面修行我们就可以这个闲下来就可以去用功
那他老如哇哦他这คนคนนี้เราต้องคุยมากและคุยเรื่องไร้สาระเราก็พยายามหลีกหลีกเขา
但是如果我们比如说我们知道说我们碰到那个人我们一定会跟他闲聊说那些没有有言无意义的话我们就尽量回避
หรือแม้แต่ถ้าเรารู้ว่าเราชอบคุยมากๆเราก็ต้องฝึกว่าเราต้องคุยน้อยลงให้มีสาระมากขึ้น
或者是知道自己是特别喜欢说的然后我们就要去尽量是减少这个说话的时间然后或者是尽量只是说一些有意义的事情
我好在没好
大概能明白吗
是这样的老师我有一个疑问呢如果我们没有让那些烦恼习气出来的话那我们就没有东西可观但是如果你让那些烦恼习气都不停地跑出来你当然有的可观但同时也会很累我想问的问题是在这两者之间怎样去平衡或者有一些什么样的经验可以借鉴谢谢
宝宝เขามีข้อสงสัยถ้าหากไม่ปล่อยให้กิเลสออกมาก็ไม่มีอะไรดูแต่ถ้าหากปล่อยให้พวกเขาออกมาก็จะเหนื่อยเขาอยากจะทราบว่าทำยังไงจะเป็นพอดีครับ
ถ้าเราไม่ปล่อยกิเลสออกมาแล้วเราจะดูอะไรคือเราต้องให้กายและใจทำงานตามปกติ
我们是一定要让我们自己的身跟心是就是很自然的在工作
ปล่อยให้กิเลสมันเกิดขึ้นนั่นแหละ
就是放任这个烦恼习气它自然呈现
และเรารู้ทันเอา
我们及时的去知道
แต่บางครั้งอย่างที่เราดูจิตไปเรื่อยๆเราจะหมดแรงดังนั้นการแนะนำในการภาวนาที่หลวงพ่อแนะนำก็คือเราต้องทำในรูปแบบด้วย
但是如果我们就是不停的去关心下去这个心很快就会没有力量所以龙婆巴木尊者就会这个要建议我们一定要在固定形式里面修行
การทำอะไรรูปแบบเนี่ยเป็นมันเหมือนการซ้อมมวยอันที่หนึ่ง
这个在固定形式里面的修行就好像我们在这个训练室里面这个在这个训练
อันที่สองมันเป็นการพักไปในตัวเป็นการพักไปด้วย
同时也是这个也是让心休息
เพราะโดยปกติแล้วเนี่ยเมื่อเราภาวนาไปเรื่อยๆเนี่ยจิตเนี่ยมันจะสลับกันระหว่างวิปัสสนากับสมถะอยู่เรื่อยๆอยู่แล้ว
因为如果实际上这么修行下去，其实这个心就是在这个毗婆舍那和这个毗婆舍那和奢摩他之间在不停的在交替进行着。
เราไม่สามารถเลือกได้หรอกอันไหนจะเกิดสมถะอันไหนจะเกิดวิปัสสนา
实际上我们是无法选择说什么东西会升起会是这个变成奢摩他什么是会变成毗婆舍那
เรามีหน้าที่คือภาวนาไป
我们有职责就是去修行
ผมเองไม่เคยมาคิดหรอกว่าโอ้อันนี้เป็นสมถะอันนี้เป็นวิปัสสนานะ
老师本人从来没有去考虑说这个是奢摩他这个是毗婆舍那
รู้ว่าที่ว่าเราตั้งใจว่าเราจะเดินจงกรมทุกวันวันละ15นาทีก็ทำ
比如说这个每一天自己给自己定了一个一定要进行15分钟所以每一天都一定会去进行的
จะยากลำบากยังไงก็ทำในรูปแบบให้ได้สม่ำเสมอทุกวัน
无论多么难无论多么不可能都会在每一天都一定去进行15分钟
และในชีวิตประจำวันเราก็ดูกิเลสนั่นแหละ
在日常在其他的日常生活的时间就是去观自己的烦恼习气
ถ้าเราไม่ปล่อยให้กิเลสเกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่าเรากดไว
้如果我们没有这个让这个烦恼习气自然的升起这个说明我们有在打压和压制
เราก็จะไม่เห็นความจริงแล้ว
这样我们就会看不到实相
เราจะมีความคิดผิดที่เราสามารถบังคับกิเลสได้
我们就会误以为我们就会这样会让我们升起一种这个误解认为我们是可以控制的
我那个明白您说的刚才说的也许是我的问题问得不好不够清晰吧我想知道的是就是因为固定形式的修行是可以让心得到休息的而如果是在日常生活当中去观察观看到那些迷失或者是打压的话心是会累的那我想知道就是这个休息和这个累之间是就是当你觉察到什么样的状态的时候你要去休息呢就我能够表达的就是这样
ครับขออยากจะทราบว่าเวลาไปทำอยู่ละรูปแบบอันนี้เขาเข้าใจละอันนี้เป็นทำพักผ่อนแล้วถ้าอยู่ในชีวิตประจำวันดูจิตอันนี้คือจะให้ใจเหนื่อยเขาอยากจะทราบว่าเวลาคือเวลาดูจิตท่านเหนื่อยถึงขนาดไหนควรไปพักผ่อน
จริงๆเราต้องดูด้วยตัวของเราเอง
是是是我们每一个人要自己去体会
คือเราดูว่าถ้าเราพักผ่อนมากก็จะขี้เกียจ
因为如果我们睡得太多我们就会懒惰
ถ้าเราไปออกรบมากๆเราก็ไม่มีแรงดูจิตมากๆก็ไม่มีแรง
但是如果我们这个关心太多心就会没有力量
ก็เหมือนคนกินข้าวกินข้าวบางคนกินอาจจะกิน20คำถึงจะอิ่มบางคนกิน10คำก็อิ่มแล้ว
就好像吃饭一样的也许有些人吃十口他就饱了而有些人他一定要吃二十口才会饱
เราก็ดูตัวเอง
所以我们一定要自己去体会
แล้วพอเราสำรวจตัวเองอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นนั่นแหละเราสำรวจว่าอันไหนเหมาะกับเราอันไหนไม่เหมาะกับเราเราก็เลือกเอา
然后就像这个老师在一开始就讲到说我们一定要自己去体会一下什么东西适合自己什么东西不适合自己
จริงๆแล้วถ้าเราภาวนาในรูปแบบให้เต็มในเหมาะสมกับเรานะเราจะภาวนาในชีวิตประจำวันเนี่ยไม่เหนื่อยหรอก
事实上如果我们真的是就说是在固定形式里面修行在日常生活中去这个正常的去用功的话我们不会太累的
ก็อาจจะต้องไปเพิ่มหรือว่าในรูปแบบนั้นมันเหมาะสมกับเราหรือเปล่าเราก็ต้องไปพิจารณาดู
或者是说我们是不是究竟要增加一些我们在固定形式里面的修行的时间或者是什么这个我们自己一定要自己去这个掂量
หลวงพ่อจะสอนเสมอว่าถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ให้ดูกายดูกายไม่ได้ให้ทำความสงบ
这个龙婆巴木尊者常常的教导我们如果能观心就去观心如果无法观心就去观身既无法观心又无法观身我们就去这个休息这个宁静
ท่านเหนื่อยมากบางครั้งก็สมมติท่านทำงานมาเหนื่อยมากๆแล้วเนี่ยบางครั้งท่านอ่านหนังสือการ์ตูนให้ใจมันคลายก่อนแล้วค่อยภาวนา
有时候如果是这个工作特别特别累了然后有时候这个他也会去这个先读一读读一读书然后让自己这个心开始放松了然后才开始接着来修行
จริงๆการเหนื่อยเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเกิดจากการภาวนาได้อย่างเดียว
事实上这个累并不一定说是只是源自于修行
เราคุยเยอะๆเราก็เหนื่อย
比如如果我们这个说话很多也会累
ฟุ้งซ่านมากๆมันก็เหนื่อย
这个心特别散乱也会很累
ดังนั้นบางครั้งเนี่ยถ้าเรารู้ว่างานของเราเนี่ยมันฟุ้งซ่านเยอะเราต้องแบ่งชีวิตเป็นช่วงๆแบ่งพักเป็นช่วงๆไป
因此如果我们知道说我们的工作这个内容就是导致我们的心会非常的散乱所以我们就要这个把时间分成一段一段的要偶尔给自己有一个休息的时间一段时间给自己一个休息的机会
สมมติว่างานเราเป็นงานในออฟฟิศเนี่ยเราต้องทำงาน1ชั่วโมงแล้วก็พักสัก5นาทีไปห้องน้ำ
比如如果我们是在这个办公室工作那个我们可能可以在一个小时里面给自己找五分钟的这个休息时间也就是去上上厕所
然后
在上厕所的这个期间就去观身当我们这个去上完厕所之后觉得很轻松要知道自己觉得很轻松这个已经在修行了这个已经在休息了
好，谢谢老师。
哎，老师好，我就想问一下哦，好像刚才我在上课的时候，我就一直想打瞌睡啊，就是人就犯困，然后就是在这个时候的话，其实是我们应该是说让他就是，其实我当下是觉得我的心是想休息了，累了，然后可是我觉得我不能放任他去。继续去这样子去沉迷吧然后要不然的话我就老是在上面说什么我也听不到就是其实是在这当下的话是应该让心去继续按照他的需要去睡还是说我应该是用其他的方法去把他拉回来去把他提醒上来这是我的问题谢谢
ขอบคุณมากง่วงอยากจะนอนครับแต่เขาอยากจะถามว่าอาการแบบนี้เกิดขึ้นคุณคือไปคุณหลับไปหรือว่าฝืนใจครับ
จริงๆเราก็ดูตามความเหมาะสม
事实上我们一定要这个根据情况
ถ้าเราจะเอาไปภาวนาเลยเนี่ยจริงๆถ้าความง่วงเกิดขึ้นแล้วเราไม่พอใจก็รู้ว่าไม่พอใจ
如果这个是修行的话比如说如果我们这个瞌睡了我们不满意我们要知道我们不满意
แต่ถ้ามันง่วงจนไม่ไหวแล้วเราก็พักของเรา
如果是真的是这个瞌睡的实在不行了那我们就休息
เพราะการนั่งฟังเนี่ยมันก็ง่วงได้เหมือนกันขนาดผมฟังนั่งฟังเนี่ยบางครั้งผมนั่งฟังหลวงพ่อหรืออะไรผมก็ง่วงผมก็หลับ
这个就是因为这个坐着听法有时候也真的会这个累有时候会睡着包括这个老师本人有时候听龙破八摩准开示的时候有时候也会睡着了
คือผมเป็นคนหลับมากต่อหน้าหลวงพ่อเลย
因为老师说老师是一个这个很容易有时候甚至当着龙破的面会睡着的人
วันนี้กลไปสองรอบกรนไปสองรอบ
老师说老师今天听法这个睡着两次
แต่มันก็ไม่ดีหรอกจริงๆแล้วถ้าเราก็ต้องรู้ว่าเราพักผ่อนเพียงพอไหม
但是事实这个不一定好一定要去这个审视一下自己说自己是不是睡眠不足
แต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็หลับได้ไม่ใครว่า
这个老师说如果是真的是受不了睡着也相信没有任何人说什么
แค่จะเมื่อยคอแค่นั้นเอง
อ๋อ只是这个脖子会酸而已
就是因为自己是觉得当下的话是觉得不是那么好嘛就是在听法的时候就是自己首先的话会有抗拒这样的感觉不过刚才其实是说着说着我现在在想因为我可能是心走了我也不知道我什么时候我又不困了就是非常困刚开始的时候就会有这样的感觉然后就是也有知道那我现在明白了谢谢老师
考不考我够宅了考
老师您好现在就是有两个状态是比较矛盾发生的一方面就是自己好像能够感觉到身心的那个感受以及念头他们是生灭的就是生起来然后会灭去然后还会反复的再次生起再次灭去 然后也会发现这些是没有办法去控制的，就他们自己就来了。嗯，但我的问题就是现在还是会有很多，就是觉得那个受者是自己，是我在去想，我在痛，然后感受的东西都是自己的。嗯，然后自己会到处看，到处想。
เขาบอกเขาเริ่มจะรู้สึกตัวได้จะเห็นกายเห็นใจที่เห็นได้แต่รู้เข้าใจได้ว่าไม่ใช่เราบังคับบัญชาไม่ได้แต่เขารู้สึกว่าแต่เขามีสงสัยว่าทำไมเขายังรู้สึกว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่ครับ
ก็ปัญญามันยังไม่พอ
因为智慧还不够
จริงๆคือเราต้องสะสมไปเรื่อยๆภาวนาไปเรื่อยๆนั่นแหละ
事实上我们就是要不停的那样去这个累积不停的去累积去积累
เราต้องภาวนาสะสมบารมีไปจนวันหนึ่งที่จิตมันเข้าใจธรรมะจิตมันยอมต่อความจริงมันถึงจะเข้าใจได
้我们就是要不停的修行下去那样就是不停的在累积几分直到有一天最后心真的能够接受那个实相
ต้องใช้เวลาในการภาวนา
这个在修行上面一定需要花时间的
ไม่สามารถแบบพอฟังธรรมะปุ๊บรู้ธรรมปั๊บเนี่ยเราไม่ได้มีบารมีเหมือนในสาวกในพุทธกาล
我们这个不会这个立马就像这个佛陀时代的那很多人一样一听完法马上就开悟的因为我们的波罗蜜还没有那些人那么多
แต่ก็ดีแล้วที่ได้เห็นอย่างนั้น
但是已经很好了你能够那样的去照见
เห็นไปเรื่อยๆนั่นแหละเห็นแบบนี้แหละ
就是这么持续的这个看见这么持续的修行下去
เห็นหรือยังว่าความรู้ที่มันเกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากความคิด
就会看到这些领悟不是源自于自己的思维
คิดเอาไม่ได
้这个是无法靠自己思维的
然后老师您刚刚有说到您以前会去做一些经行然后现在觉得自己心的力量不够会去念诵那我就想问一下像我的这种情况是比较适合经行呢还是适合念诵
刚刚是念诵不是念动是念诵
什么
是念诵
是啊
好不好可答应阿江เราถึงก่อนหน้านี้อาจารย์จะใช้รูปแบบทำจงกรมแต่ช่วงนี้จะใช้สวดมนต์ก็เพราะอาจารย์รู้สึกว่ากำลังใจไม่พอครับเขาถามว่าเขาเหมาะกับจงกรมหรือท่องบริกรรมครับ
อ๋ออันนี้ไม่รู้แ
ฮ老师说这个也不知道
ต้องไปดูเอง
这个一定要自己去体会
เพราะอย่างผมเองเนี่ยผมไปที่มาสวดมนต์มากขึ้นเนี่ยเพราะว่าตอนหลังๆเนี่ยมันฟุ้งค่อนข้างเยอะคือทำงานแล้วมันฟุ้งเยอะก็เลยใช้การจดจ่อกับอารมณ์หนึ่งโดยการสวดมนต์นั่นแหละแล้วรู้จิตที่ไหลไป
因为老师是就是也会拿念诵的方式的原因就是因为这个心因为由于工作的原因心非常的散乱然后就会这个用这个念诵的方式让这个心啊可以这个跟念诵的这个词儿在一起然后及时的去观自己的心跑掉这样心就会比较有力量
หนูต้องไปสำรวจตัวเองดูก็ต้องลองทำไปช่วงนึง
你一定要自己去体会一下要去实践一段时间
ลองทำไปดูแล้วว่ากิเลสมันเพิ่มขึ้นไหมกุศลมันเจริญขึ้นไหม
要去体会一下说这个我们这个这么做了之后烦恼习气这个有没有在增加然后这个善法有没有在增加
ถ้าเราไปทำแล้วกุศลเจริญขึ้นกิเลสลดลงเนี่ยเราก็ทำอันนั้นไป
如果我们那么做了之后这个善法这个有在增加这个烦恼习气有在减少我们就那么去做
แต่ถ้าทำไปแล้วกิเลสเพิ่มขึ้นกุศลลดลงก็ไม่ทำ
但是如果我们那么去做了之后我们的这个善法是下降的我们的烦恼习气是增加的我们就不做
สติแทบไม่เกิดเลยก็ลดลง
然后或者是这个决心几乎不升起那我们就不做
แสดงว่านั้นไม่เหมาะกับเรา
说明那个不适合我们
ลองไปดูด้วยตัวเอง
我们一定要自己去体会
อย่างผมเองผมหลวงพ่อก็ไม่ได้บอกว่าต้องเดินจงกรมนะต้องอะไรอย่างนี้ผมก็ลองไปคิดรูปแบบของเราเองแล้วเราลองดูว่าเราเองเนี่ยทำงานมาเหนื่อยมาอย่างนี้แล้วเรามาทำในรูปแบบขนาดเนี้ยเราทำไหวไหม
这个包括老师本人龙婆巴木尊者并没有说让老师去进行，这是因为老师自己就是去不停的去体会，根据自己的这个工作的状况，根据就是说这个以这样的方式自己喜欢吗，自己的身体合适吗，这样慢慢去体会出来的。
ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีความโลภในการภาวนาเยอะคือตั้งใจว่าเดินจงกรม1ชั่วโมงตอนเช้า1ชั่วโมงตอนเย็น
因为在最开始这个老师这个在修行方面的这个欲贪比较强，希望说早晨进行一小时，晚上进行一小时。
ปรากฏว่าทำแล้วเครียด
结果是这么做了之后非常的郁闷跟紧绷。
เพราะว่าตอนนั้นเรียนอยู
่因为那个时候还在学习上学。
บางช่วงต้องทำรายงานถึงดึก
而且有时候这个工作非常的晚。
กลับมาก็แทบไม่มีแรงแล้ว
回家来的时候几乎已经没有力量了
ตื่นเช้าก็แทบไม่ไหว
早晨醒来的时候几乎都起不了床
เลยล้มเลิกเปลี่ยนไป
然后最后就只能这个方法只能流传
ก็ค่อยๆปรับหาเวลาหารูปแบบที่เหมาะสมกับตัวเอง
就只能是慢慢的就这样慢慢的去调整去找一个适合自己的一个方法
ให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเรา
就是跟自己的这个比较符合自己
แต่หลวงพ่อจะแนะนำว่าขอให้ตึงไว้นิด
ๆ但是龙婆巴木尊者就会提醒我们就要稍微紧那么一点点
เพราะว่าพอทำไปเรื่อยๆทองคำมันจะเริ่มหย่อนเนี่ยพอหย่อนมันจะพอดี
因为我们做着它自然会松一点点然后就会刚刚好
อย่างเช่นถ้าเราเดิน15นาทีเราสบายเราก็อาจจะเพิ่มไปสัก20นาที
假设说比如说我们进行15分钟还觉得很轻松很自在那我们稍微增加一下增加成20分钟
แต่ถ้าเราเดินไป15นาทีเรื่อยๆนะเดี๋ยวต่อไปก็คงเดิน10นาทีเพราะกิเลสมันก็หลอก
但是如果我们一直是保持走10进行15分钟的话很快我们就会变成10分钟了因为我们会被烦恼习气会被它欺骗
ก็ต้องไปดูด้วยตัวเอง
因此一定要自己去体会
就是这两种方式我都去尝试然后刚开始是念诵有大概两三个月之后就觉得再也念不下去了就换成手部的那个动作就洞中禅那边那个然后也是因为工作好累然后晚上就不太练了然后就睡着了就觉得睡觉比较舒服
考我考我管ก็เคยท่องบริกรรมสองสามเดือนแต่ช่วงหลังจะเบื่อหรือว่าอาจจะเพราะทำงานเหนื่อยก็เปลี่ยนเป็นสั้นจังหวะแบบหลวงพ่อเทียนครับสุดท้ายรู้สึกว่าเวลากลับบ้านเวลานั้นจะทำงานเสร็จแล้วจะรู้สึกว่านอนสบายกว่าก็นอนนะครับ
อ๋อนอนไม่ไหวมั้งนอนไม่ได้นอนใช่ปะ
ใช่
อ๋อไม่นอน
老师说不能睡
ต้องคืออริยบทที่เราควรจะทำในรูปแบบเนี่ยก็คือยืนเดินนั่ง
这个在我们这个固定形式里面选择的动作只有行住坐
เพราะว่าถ้านอนเนี่ยเดี๋ยวแป๊บๆก็หลับ
如果我们很快的卧一躺的话很快就睡着了对吗
ใช่ไหม
对吗
所以我后来太累我就躺着坐
เขาบอกว่าเขาสุดท้ายจะนอนจะทำสั้นจังหวะครับ
สร้างได้นานไหม
那你做手部动作能做很久吗
15分钟
ประมาณ15นาทีครับ
จริงๆแล้วพอนอนแล้วมันจะเคลิ้มง่าย
事实上老师说如果躺着做的话很容易这个迷迷糊糊的
ให้มานั่งดีกว่า
还不如坐着更好
แต่ถ้าเราเหนื่อยมากๆอ่ะเรานอนก่อน
如果真的是特别特别累的话我们可以先休息一下
พักสักครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงแล้วก็ตื่นขึ้นมาทำ
我们可以先睡上半个小时或者一个小时醒了再做
บางครั้งกิเลสมันก็หลอกแบบนี้แหละผมก็เป็น
有时候也是烦恼习气就是这样去这个欺骗我们这个老师曾经也是这样过
谢谢老师
老师您好我那以前是固定的就是打坐但是呢我觉得在打坐的时候呢很会到响应里去要好长时间才会出来后来呢我就改了就是每天念那个金刚经念一部金刚经呢只有十二三分钟但是我觉得自己就念这么十几分钟就会跑出去二三十次吧跑出去了哎呀怎么又出去了因为念得比较熟 所以呢眼睛一戴就过去了，一会儿又的出去了，哦回来，一会儿又出去了，就这么个状况，是不是心太散乱？
เขาอยากจะถามว่าเวลาไปท่องสวดที่ยาวถึง10กว่านาทีเวลาอยู่ช่วง10กว่านาทีใจจะไหลออกข้างนอกประมาณ 20-30 ครั้งเขาอยากจะถามว่าอันนี้แสดงว่าใจฟุ้งไปใช่ไหมครับ
ก็ใช
่老师对
แต่เราใช้ความฟุ้งซ่านนั่นแหละมาเป็นเครื่องภาวนา
但是我们就是用那个心的散乱作为修行的工具
เราใช้การสวดมนต์เนี่ยเพื่อเป็นเครื่องอยู
่我们念经只是为了让这个心有一个家
แล้วพอสวดมนต์ไปเรื่อยๆเนี่ยจิตมันก็หลงไปคิดอดีตบ้างอนาคตบ้างก็แค่รู้ทัน
一旦念着念着心很快就会迷失在过去和未来我们要做的只是及时的去知道
我觉得好像次数太多了吧
考不考路说话龙白ปล่อยเกินไปครับคือจะเยอะไปครับ
ก็ถ้าหลงไปเราก็กลับมารู้สึกตัว
那如果迷失了我们就回来觉知自己
แต่ไม่ได้ดึงนะ
但是我们并没有拉他回来
ก็แค่รู้สึกว่าจิตมันหลงไปแล้วก็พอรู้ว่าหลงปุ๊บจิตก็กลับมา
只需要知道他迷了一旦我们知道迷了他自然回来了
แต่ถ้า
เรา这我感觉到这我能感觉到
考不考รู้สึก
แต่ถ้าเราอยากจะทำสมถะเนี่ยเราก็พยายามอยู่ในอารมณ์เดียวคือบทสวดก็อยู่บทเสียเดียวมันจะได้พักผ่อน
如果我们是希望修习奢摩他希望修习我们就可以带领心跟这个念诵的这个经文跟他们在一起可以让心休息
คือเราใช้เครื่องอยู่เนี่ยมาทั้งเป็นสมถะก็ได้เป็นวิปัสสนาก็ได
้因为我们同样用这样的一个方法既可以修习奢摩他也可以修习毗婆舍那
好的谢谢另外呢我诵完经以后呢我是进行呢离公园比较近大约20来分钟我就走过去但是我进行的时候我发觉自己的就是灌自己的心呢就是好像不太明显但是到了公园里我看人家跳舞哎呀跳得很美我就觉得自己的心哎呀好开心我看到人家打拳哦这个人的动作很美我喜欢我自己都能看到但是我有时候听到人家在唱歌哎呦这个声音真不好听还唱得那么响我就觉得有点讨厌那这样算不算是在修行呢
考不为了考拜所闻สัตว์ไปสวนไปสวนเวลาไปสวนจะประมาณ20-30นาทีเขาถือว่าเป็นจงกรมแต่แปลว่าช่วงจงกรมเขาไม่ค่อยจิตไม่ค่อยมีอะไรให้ดูแต่เวลาเข้าไปในสวนมีคนเยอะๆบางคนจะลงเพลงบางทีเขาจะรู้สึกว่าเพลงนั้นจะไม่ชอบเขารู้ว่าไม่ชอบหรือว่าเห็นบางคนฝึกไทเก็ตเขารู้สึกว่าสวยเขารู้สึกว่าชอบเขาจะรู้สึกว่าชอบเขาถามว่าทำอย่างนี้ถือว่าเป็นภาวนาไหมครับ
ก็ถ้าจะพูดอีกก็เป็น
如果你这么说的话也可以称之为是在修行
ก็มีอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจเราอ่ะเราก็รู้ทันเอา
有什么东西在心底里面升起我们及时的去知道
因为我觉得这样好像是太轻松了所以我想这是不是修行
เขาบอกว่าแต่รู้สึกว่าอันนี้จะผ่องคลายเกินไปเขาสงสัยว่าอันนี้เป็นภาวนาจริงหรือเปล่า
คือเราภาวนาเนี่ยถ้าจะทำในรูปแบบอย่างนี้ตลอดเนี่ยบางครั้งถ้ามันฝนตกมากๆเราก็ไม่ได้ทำเราอันนี้มันอาจจะถือว่าเป็นในชีวิตประจำวันมากกว่าคือเราพยายามอยู่ตรงไหนก็ทำได้แหละจริงๆแล้ว
事实上就是我们应该在哪个地方都可以修行只是说如果万一下雨的话这个公园没有人的话那你就无法修行了
那我就在家自己在家里进行但是在家里进行呢我就觉得好像看自己的心不是那么明显
靠不得他有提办中共很紧没可以查他
จริงๆแล้วเราทำสลับกันบ้าง
老师说你应该是去交替进行 然后刚才有一句话我还没翻译出来，就是老师说你在公园里看那些东西，心里面有些状况发生之后，那个只能称之为在日常生活中修行，不能够把它当成固定形式里面的修行。
คือทำอะไรอันหนึ่งเนี่ยให้มันเป็นหลักไปเลยแล้วก็ทำให้สม่ำเสมอ
老师说应该找一个方法，然后作为一个这个固定的修行方法，然后持之以恒的去修行。
我固定修行就是诵经，每天诵。
ขอบรูปแบบของเขาก็คือสวดมนต์ครับ
ก็ทำอย่างนั้นไป
那就这么做下去。
แล้วเวลาไปเดินในสวนเนี่ยไว้เวลาผ่อนคลายเวลาเปลี่ยนบรรยากาศบ้าง
然后至于去逛公园、溜公园的话，有时就可以作为一个这个散散心，去这个换一下环境。
เพราะบางครั้งเนี่ยเราไปเดินสวนทุกวันก็คงลำบาก。
那因为有时候如果说我们要每一天都去上公园的话，可能也是有一些难度的。
因为现在退休了嘛，因为我比较以前比较喜欢诵经啊、听音乐啊、绣花，医生说我好像。年纪大了，你就应该多一点，就是运动。所以我就每天就早晨到公园里去。
เขาบอกเขากับเสียงแล้วคือหมอแนะนำให้เขาต้องคนเคลื่อนไหวร่างกายเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเขาจะไปสวนทุกวันครับ
ก็ได้แต่ถ้าช่วงฝนตกเยอะๆเราก็ไปไม่ได
้那个也可以但是万一如那个雨下的特别大也许你可能也去不了
对
吗？
对吗？
录แบบเนี่ย，คือทำในส่วนที่เราไว้สำหรับทำเสมอเสม
อ。这个固定形式里面的修行是为了让我们可以一直持之以恒的能够做下去的。
นอกนั้นเนี่ย，อะไรเกิดขึ้นก็รู้อะไรเกิดขึ้นสภาวะอะไรเกิดขึ้นก็รู้นั้นก็คือสภาวะที่เราไปใช้ในชีวิตประจำวันนั่นแหละ。
至于其他的，就是有什么东西发生了就去知道，那个就是属于日常生活中的修行。
好的，因为我以前呢是很喜欢打禅期的，因为一打就是三个月，哎呀，在这个禅期里边就很法喜，很宁静。回到家里以后就觉得哎呀很不舒服。那么后来我听了那个就是龙婆帕姆的袋子说这个太宁静不好，而且我回到家里打坐呢，我就会想运比较多。所以我现在又改成诵经。
所以您的问题是什么？
我的问题就是在诵经的时候，我看到自己的心跑出去的次数比较多。
所以跑出去多是怎么呢？
就是，念一部经《金刚经》，只要十二三分钟，我自己估计了一下，大约要二十几次吧。一会儿就出去了，因为念得熟嘛，眼睛一戴就知道了，一边在念一边一会儿出去了。好，再念了没几句，一会儿又出去了。
可仅仅考闹เมื่อกี้เคย闹แล้ว考三考ไม่มีไม่ได้มีปัญหาก็อยากจะพูดเฉย
ๆก็เดี๋ยวให้คนอื่น
那个说那个要不先把机会给别人问可以吗？
哦，好的，谢谢。
因为那边有一位这个出家师父已经很早就举过手了。
太鲁斯格吧。
那个老师想问有谁觉得已经非常的厌倦了的人请举手。
高卢坦白。
要去及时的知道。
他没卢坦就没得跑完呢。
如果你没有及时的去知道你就没有在修行。
他卢坦就变成跑完呢。
如果有及时的知道你就在修行。
เราอยู่ตรงไหนเนี่ยเราก็ภาวนาให้ได
้。我们在哪个地方都要可以修行。
บางครั้งเนี่ยฟังไปก็หลงไปคิด。
有时候我们听着听着我们就会迷失的去想了。
ก็รู้ทันไป。
我们要及时的去知道。
ใช้เวลาที่อยู่เนี่ยให้เป็นประโยชน
์。就是我们把我们所这个当下的时间发挥到最大的价值。
谢谢老师，刚才几位同修的问题几乎已经解决了我的问题，主要就是我最近这两天我的心力量不太够，我会感觉到非常累，尤其在关心的时候，因为平常几乎在生活当中都是以关心一些大的一些新的动态我都可以知道，然后呢当在打坐的时候才能有细腻的一些新的跑出去能够发现，但是我最近这两天可能是因为感冒的缘故吃了药， 哇，迷糊的非常厉害，心非常暗钝，迷迷糊糊的，有的时候分不清楚，就好像心要分开一样。比如说在这边我听您讲课，我尽可能心安住在我的这种身心的动态上，我能够知道自己，但同时我可能又要听到您的声音，这样的话我就会有一些累，可能会有一些造作的那个有点打压，可能会有一些这样。
ท่านบอกว่าคือช่วงนี้อาจจะเพราะท่านเป็นหวัดกินยาจะรู้สึกว่ามึนมึนเบื่อครับบางทีท่านฟังท่านฟังอาจารย์เทศอยู่บางทีก็พยายามรู้สึกตัวจะรู้สึกว่าจะเหนื่อยเหมือนจะมีบังคับตัวนี้อยู่รู้สึกว่าเหมือนจะเขาท่านบอกว่าอาจจะน่าจะท่านกำลังใจไม่พอครับกำลังจิตไม่พอครับ
อ๋อไม่เป็นไร
หลวงพ่อไม่มีความสิ
จริงๆเรามีสภาวะอะไรรู้ได้เนี่ยรู้แล้ว
事实上有什么样的状况在升起我们知道那个你已经在知道了
เบอร์เบอร์ก็รู้ว่าเบอร์เบอร์
当自己感觉到迷迷糊糊的知道自己迷迷糊糊的
กำลังพยายามให้รู้สึกตัวก็พยายามรู้ว่ามันตั้งใจ
当下正在努力的想回来觉知自己要知道自己正在努力在
นี่แหละได้ภาวนาแล้ว
这个已经在修行了
บางครั้งกินยาเนี่ยมันก็มีผลต่อร่างกายอยู่แล้วไม่เป็นไร
有时候我们吃完药之后可能会对身体有一些会是会有一些影响的这个是没有关系的
แต่เรามีสภาวะอะไรเกิดขึ้นเท่าก็รู้เท่าที่รู้ได้
但是有什么样的状况发生之后我们能够知道多少就知道多少
ไม่จำเป็นต้องรู้ชัด
ๆ并不需要一定要知道的很清楚
ถ้ารู้ชัดๆก็ต้องจงใจแหละ
如果想知道很清楚的话那个就变成这个刻意了
ที่บอกมาแสดงว่าพอรู้สภาวะที่เห็น
那您刚才说的这个几乎说说明你已经基本上可以看见了
เรามีทรัพยากรอะไรแค่ไหนก็รู้แค่นั้น
我们拥有什么样的东西我们就用那样的工具
เราฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวจิตก็จะพัฒนาของมันเองได้เหมือนกัน
我们就是这么这样持续用功下去心就会逐步的去提升的
好，谢谢老师。
老师说，究竟谁先？谁先？
那我先问，就是在日常中，那个心的散乱其实还是可以看到，但是那个被打压，我感觉了一下，这一两天，我感觉不到我被打压，我不知道那个应该是什么样的，或者应该怎么去做那部分的练习。
考不考可？ใจฟุ้งซ่านเขาจะพอดูได้แต่เขาดูไม่ออกว่าบังคับตัวเองเขาดูไม่ค่อยออกเขาควรฝึกยังไงครับ
ไม่เป็นไรบังคับถ้าเรารู้ไม่ได้ก็ไม่ต้องรู
้老师说如果你暂时还无法知道那就不用知道
เรามีทรัพยากรอะไรก็รู้ไป
我们拥有什么我们就去用那个工具
เพราะบางสภาวะเราไม่มีนี่นะ
因为有些工具有些状况我们没有啊
แต่เราอาจจะยังไม่เห็นก็ได
้但也许是因为我们还没有看见
ไม่จำเป็นต้องรู้ทั้งหมด
我们并不必须要说知道所有的一切
รู้เท่าที่รู้ได
้我们能知道多少就知道多少
อะไรที่ชัดก็รู้อันนั้น
什么更清楚就去知道那个
อย่างหลวงพ่อสอนวันนี้ที่คนจีนส่งว่ามีความรู้สึกเกิดขึ้นตั้งมากมายจะรู้อะไรดีก็รู้ว่าฟุ้งซ่าน
比如包括像这个龙婆巴木尊者今天问有一个同修中国的这个同修问龙婆巴木尊者说一次同样知道很多所缘怎么办龙婆巴木尊者回答说那你只需要去知道自己心正在散乱就可以了
ไม่ต้องรู้สภาวะทุกอย่างที่เกิดขึ้นในตอนนั้น
不需要在那一刻同时知道那么多状况
那重点就是知道所以知道那个是打压还是散乱不重要只要知道就可以是吗
考不好你埋腾ก็คือแค่รู้สึกรู้สึกถึงฟุ้งซ่านหรือบังคับอะไรก็ไม่สำคัญใช่ไหมครับ
จริงๆพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าจิตมีโมหะก็รู้ว่ามีโมหะจิตไม่มีโมหะก็รู้ว่าไม่มีโมหะก็คือฟุ้งซ่านนั่นแหละ
事实上佛陀也就开始说当心有痴知道心有痴当心没有痴要知道心没有痴所谓的痴其实就是心的散乱
รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านหรือไม่ฟุ้งซ่านก็พอแล้ว
知道心这个散乱和不散乱，这个就足够了。
谢谢老师 ，OK。
啊，老师好，我听了刚才大家的，我基本上也明白了，但是我想还是问一下，就是接着刚才那位师兄说的，就是恐惧的问题，因为我知道我心里害怕， 但是我害怕之后我会做一些事尝试着去处理，比如昨天晚上我会听到房间有声音，那我真的害怕，然后我真的就想哦有没有鬼啊，或者说哎呀灯都关了太黑暗了，我就想说哎那我开一个灯或者怎么样，但是我知道我后面都在想，这样是可以的吗？就是我后面想了那个杂七杂八想了一些，这样我但是我心里知道我在想，这个可以吗？就是还是我陷迷进去了，还是说
เขาบอกว่าคือเมื่อวานเขาอยู่ในห้องนอนจะมีเสียงเกิดขึ้นเขาจะคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นผีเขาจะคิดว่าจะเปิดไฟคิดทำนี้ทำนู้นแต่เขารู้ว่ามีความกลัวรู้ว่าตัวเองกำลังคิดอยู่เขาอยากจะถามว่านี่แสดงว่าเขาคือไหลเข้าไปในความกลัวใช่ไหมครับ
จริงๆมันก็ไหลเข้าไปในความกลัวนั่นแหละ
是对你那个已经跳到那个恐惧里面去了
คือเราก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆเพราะว่าบางครั้งเนี่ยสภาวะอันนี้มันแรงมากบางครั้งเราดูไม่ไหว
因为我们需要去继续去的训练下去因为有时候这个恐惧感太强了之后我们受不了了
จริงๆถ้าเรารู้อย่างเป็นการจริงๆเนี่ยเวลารู้แล้วเรามีกำลังพอเนี่ยมันก็จะเห็นว่าความกลัวเกิดขึ้นความตัวตั้งอยู่แล้วก็ดับไป
如果我们心的力量真的足够的话我们就会看到这个恐惧生住意灭
พอเราคิดใหม่ก็กลัวใหม
่如果我们再一次想又会再一次恐惧
ก็ค่อยรู้ทัน
就是要去及时的去知道
แต่ไม่เป็นไรก็ค่อยๆฝึกไป
但是没有关系我们就是这么慢慢的去持续的用功
แต่อย่างนี้เราก็เห็นแล้วว่าเอ้ยความกลัวมันมีนะ
但至少我们已经看见了这个恐惧它存在
และอย่างหนึ่งก็คือบางครั้งก็เห็นว่าเอ้ยมันคิดก่อนแล้วมันถึงค่อยกลัว
也许有时候我们会看到说哦我们是先想了才升起恐惧的
ค่อยๆเรียนรู้ไป
就是这么慢慢的去学习下去
ค่อยๆฝึก
慢慢的去这个用功
เราไม่จำเป็นต้องเป็นซูเปอร์แมนเกิดมาปุ๊บต้องรู้ว่าต้องรู้ทันที
我们并不必须要马上变成一个超人一旦发生马上就知道
ค่อยๆให้จิตมันค่อยๆเรียนรู้พัฒนาของมันไปเอง
我们就是这样慢慢让心慢慢的去学习慢慢的去进步
还有就是这两天一直有一只狗狗在我房间门口那我看到它也害怕然后我对它修了慈心观但是在修慈心观的时候我的心是很专注的一定是粘在上面的就是像这种那我就没有办法知道我认为就是我的心不可能又知道然后又很专心的去修这个慈心观
เขาบอกช่วงนี้เร็วๆสองวันนี้จะมีหมาตัวหนึ่งอยู่หน้าห้องเขาจะกลัวเขาจะแผ่เมตตาครับคือเขาสงสัยว่าคือเวลาแผ่เมตตาต้องตั้งใจแผ่เมตตาเขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้ว่าเวลาแผ่เมตตาต้องรู้สึกตัวกับต้องตั้งใจแผ่เมตตาสองอย่างทำพร้อมกันครับ
จริงๆเราก็แผ่เมตตาไปแล้วแหละ
事实是就是我们要去你可以去修习慈悲观
ก็แผ่ไปทั่วๆ
其实这个全部往外面散发慈心
แต่ถ้าหมามันมารบกวนมากเราก็ต้องมีสติมีปัญญาที่จะไปเรียกยามหรือรปภ.ให้มาจับไป
但是这个如果这个狗对你的干扰很大那也许你需要用到自己的这个决心跟智慧也许可以去找这个法工或者是找这个门卫来帮你把这个狗赶跑
เพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดมันแล้วไปเหยียบเดี๋ยวมันกัดเราขึ้นมาเราก็บาดเจ็บ
因为万一一不小心我们把门打开然后一不小心踩到了它被它咬了会让我们这个受伤的
好没有问题谢谢
มีใครจะถามต่อไหม
还有谁想问问题吗
接着那位师兄刚才他是被那个恐惧笼罩又很强烈的时候那就没办法修了是那种情况下哈那个心就是不善心就是恐惧的心那种情况怎么处理呢
เขาว่าถ้าหากถูกความกลัวครอบงำจิตถ้าแบบนั้นควรทำยังไงครับ
ก็จริงๆก็คิดเอาก็ได้คิดสิ่งดีๆคิดถึงคนที่เราชอบอะไรเงี้ยให้จิตมันเปลี่ยนอารมณ์
事实上你可以这个时候可以这个想一些好的让自己的心换一下这个转换一下注意力
คือถ้าเราดูไม่ไหวเราก็หาทางหนีทีไล
่如果我们实在是这个承受不了的话我们就可以换一个这个换一下这个关注的这个焦点
如果是不是就是修目前是这种状况哈那比如说心越修力量越大的话这种情况他就有办法去处理了是不是这样就说随着那个深入哈那个心的力量越来越大哈比如说有这种情况哈越来越好哈心的力量越来越大那是不是就这种情况就会处理了就没有那么恐惧了是这样
เขาถามว่าอันนี้แสดงว่าคือจิตถ้ากำลังพอก็จะไม่ความกลัวจะไม่แรงถึงขนาดนั้นใช่ไหมครับ
คือมันขึ้นกับอนุสัยของเรามันขึ้นกับหลายปัจจัย
这个取决于很多的因素
คือบางครั้งเนี่ยบางครั้งมันเราอยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นแล้วเรามีอนุสัยที่จะกลัวมากตรงนั้นเนี่ยมันก็กลัว
那如果我们处在的那个环境跟氛围的话，如果我们内心深处本身是特别喜欢害怕的，然后又在那个环境本身很可怕，很容易就会害怕。
สติกำลังเราก็อาจจะไม่พอด้วยที่จะดูตรงนั้น。
而且同时，可能我们的这个决心跟智慧也不够去观那个恐惧。
จริงๆก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆฝึกไป。
事实上并没有什么关系，我们就是慢慢的去训练下去。
就是说。当就比如说一个圣者或者是说修行已经达到很高那是不是这种情况他就有办法去处理我是这意思就是说有智慧去处理了就是说不是说现在这种状况就是说修得比较好了哈那样子
เขาอยากจะทราบว่าเวลาภาวนาดีขึ้นหรือว่าเป็นพระอริยะแล้วอาการอันนี้เกิดขึ้นเขาสามารถจัดการได้ใช่ไหมครับ
คือจริงๆถ้าจิตมันเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะมันก็เข้าใจว่ากิเลสตรงนี้มันก็มาหลอกเรานั่นแหละ
事实上随着修行的深入也会清楚的知道那个实际上是烦恼习气在来这个来欺骗我们
มันก็จะไม่แพ้กับกิเลสตรงนี
้就再也不会这个输给这个烦恼习气
จนเมื่อไหร่ที่เราหมดจดหมายถึงว่าเป็นพระอรหันต์จริงๆบางครั้งกิเลสตรงนี้ก็ครอบงำไม่ได้เลย
然后直到最后如果那个体证阿罗汉的话这些根本就不会控制心
但เมื่อเรายังไม่ใช่เราก็ต้องฝึกในสิ่งที่เราเป็นอยู่นะตอนนี
้但是只要我们哪一天还不是这样的一个状况我们就需要用到我们当下这些工具来去训练我们自己
ค่อยๆฝึกไปจนจิตมันก็เข้มแข็งของมันได้เหมือนกัน
就是这么慢慢的去训练下去我们的心就会慢慢的强大起来
แล้วแต่คนนะบางคนก็มีจุดอ่อนไม่เหมือนกันหรอกบางคนอาจจะมีความกลัวบางคนอาจจะเป็นกามราคะก็ได้ไม่จำเป็น
但是这个跟这个是取决于每个人不同也许有的人他就是这个恐惧就会比较强而有的人他可能这个欲贪是会比较强的
ก็ค่อยๆเรียนรู้ไป
我们就是这么这个持续的这个学习下去
ถ้าภาวนาไปแล้วความกลัวเกิดขึ้นไม่ชอบใจก็รู้ไป
然后当我们这个修行下去一旦这个恐惧升起了如果心不喜欢我们要去及时的去知道心不喜欢
ถ้ากลัวไม่ไหวแล้วก็หาเปลี่ยนอารมณ์หาอาจจะเปิดเพลงหรือว่าเปิดธรรมะหลวงพ่อฟังอะไรอย่างเงี้ย
如果实在是这个恐惧我们实在是受不了了我们也许可以去放音乐或者是打开这个龙坡的这个法坛的 CD
เราก็ต้องมีทางหนีทีไล
่我们也需要说在实在受不了的时候我们要有一个这个叫紧急的这个安全通道
如果假如说是到了临终那一念的时候这时候恐惧心会自然升起那此时这颗心是应该安住在呼吸去觉知呼吸呢还是说去觉知这个恐惧
临终是吧
เขาถามว่าถ้าก่อนตายความกลัวจะเกิดขึ้นเขาถามว่าเวลาก่อนตายควรไปดูลมหายใจหรือควรไปดูความกลัวครับ
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะผมยังไม่ตายตอนนี
้老师说老师也不知道因为老师现在还没有死
เราฝึกนัดตอนนี้ที่เรามีทรัพยากรอยู
่我们只是训练我们当下还拥有的那些资源
จนจิตมันเขาเคลียร์มันคุ้นเคย
直到心已经非常的这个习惯跟熟悉了
ถ้าเราฝึกจนมันเข้มแข็งพอแล้วจิตมันเข้าเกี่ยวกับธรรมะไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เข้าใจเองแหละว่าอ้อ เราจะเลือกทางไหนอะไรอย่างเงี้ย
然后随着我们修行的这个心越来越习惯然后智慧越心越来越坚强之后就会清楚的知道一旦碰到这样的情况究竟是选择哪一条路
หรือบางคนเนี่ยทำรูปแบบไปอย่างเช่นบางคนชอบขยับตัวบางคนชอบลมหายใจพอใกล้ๆจะตายเนี่ยมันก็ไปไหลตามความคุ้นเคยก็มี
比如有些人就是他平常习惯于是这个肢体的这个运动一旦他临终之前之后他可能就会自动的切换成为因为他的以前的这个新的这种习性跟惯性他自然会来观呼吸也会有这样的情况
อย่างเช่นบางคนเนี่ยชอบดูจิตพอตกใจปุ๊บก็นาทีนั้นเนี่ยมันก็ย้อนดูจิตโดยอัตโนมัติ
那至于那些习惯于观心的人可能在临终之前可能因为这是一种习惯他自然会自动的回来观自己的心
บางคนเนี่ยชอบดูกายพอตกใจปุ๊บบางครั้งก็มาดูที่กาย
然后有些人如果因为这个他喜欢观身所以一旦恐惧发生的时候他习惯性的就会回来观身
เราเลือกไม่ได
้这个我们无法选择
งั้นก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่นั่งฟังจนจบแล้วก็ขอขมาถ้าเกิดผมได้ล่วงเกินคำพูดอะไรไป
老师说谢谢在座的各位忍耐着听到最后结束那个老师也请求各位原谅万一在整个讲法的过程中就是有对各位有任何的冲撞或者是说的有不够圆满的请各位原谅和包涵
那我们一起
礼佛